тракторист проти піратів. Цей невростеник тягне нас усіх у могилу. Вмирати страшно на самоті. Скопом – дрібниці. Навіть пожартувати можна. Розмова Штірліца з генералом Вермахту. ХФ-17 миттєвостей весни. Передмова. Уявіть собі зворушливу картинку тракториста, що мирно обробляє землю, на безкрайньому чорноземному полі, десь у Уенській області. Він ніби капітан корабля миля за милою борознить родючу землю на допотопному тракторі, який і заводиться лише за допомогою монтировці та якоїсь там бісової матері, уявили. Дуже добре. Тільки на цьому вся ідилія закінчилася, оскільки тимчасовий портал переміщення, що раптово відкрився, цілком поглинув пашку самодручко та його залізного коня. Розділ 1. Адкоджетандам іти еджендам хоумо на час ест, для думки та дії народжена людина. Трясця твоїй матері. 100 копанок чортів мені в печінку. Матері його ковінька, закричав чоловік у ватяній фуфайці щосили, побачивши себе не в рідному колгоспному полі, а на борту справжнісінької дерев'яної шахуни. Більше того, це був явно піратський корабель, і що найгірше, ці лиходії в строкатих сорочках із шаблями на голо вже намагалися його атакувати з усіх боків, та завдаючи удари гострою сталлю по корпусу напівержавого годувальника. Пішли всі звідси, клоуни бородаті. А щоб пупи у вас вилисіли, як від маку ступа. Щоб вашими злодійськими мордами просомолотили. Вигукнув він і, піднявши з-під ніг важку монтировку, та кинувся в бій. Пашка-самодручка лише з півроку, як повернувся з армії у чині єфрейтора, але не з простих військ, а десантно-штурмових. Двометровий малюк міг запросто лом зігнути в дугу і цегляну стіну пробити своїми пудовими кулаками. До речі, за останнє його навіть на губу, гауптвахту, відправили, він зі своєю хуторською наївністю посперечався про це діяння з товаришами по службі на пачку цигарок і таки її виграв. Але по нещастю за стіною, пробитою ним стіни, старшина частини Степан Кукурудза чепокав продавчиню Людочку, дружину замполіта. Після того, як цегла посипалася на підлогу, пишногруда дівчина без трусів і спідниці, з переляку стартанула по прямій траєкторії і головою вибили фанерні двері, за якими знаходилися солдатики, що мирно стояли в черзі за цукерками і різними смаколиками. Можливо, галасу і можна було уникнути, якби в нападі істеричної паніки сам партнер із опущеними штанами не висмикнув свій табельний пістолет та не почав палити в стелю з криками. Бойова тривога. На нас скоєно напад. Ворожий десант уже у місті. Після чого почалася загальна паніка і всецільня плутанина. Ну, а оскільки частина була зразково-показовою, то протягом години частина особового складу перестрибнула через паркан у пошуках диверсантів, тискаючи в основному молодих дівчат на предмет сторонніх предметів. Ну а ті, хто залишився, зуміли героїчно обезброїти і затримати пару цивільних осіб, товстомордих чиновників, які саме приїхали з раптовою перевіркою зі столиці. Били їх, правда, недовго, але сильно, після чого вони повністю взяли на себе провину в передбачуваних диверсіях на території бойового підрозділу та навіть взяли на себе вбивство Джона Кеннеді. Коли трохи згодом розібралися, звісно, вибачилися і навіть зуби нові замінили державним коштом, але винного потрібно було знайти. Відповідно, найкраще на роль цапа від Бувайла підходив саме здоровань Пашка. За місяць перебування у тюремному ув'язненні гарнізонної вахти цей солдат примудрився жерти піврічний запас їжі на складі, де його визначили відбувати покарання як вантажник. Лише після чого бійця повернули назад у підрозділ та зітхнули полегшено. З політичною підготовкою в нього було теж не все гаразд, зважаючи на те, що він постійно засинав під монотонно заколисуючу мову лекторів, зате з бойової, фізичної все було навідмінно. Правда, бігати він не любив, швидше від нього всі бігали, коли хлопець був роздратований. Якось старослужачі вирішили пожартувати, як це часто буває в армії, і підпалили пару сірників на його ногах, які вони просунули між пальців сплячого солдата. Ну що сказати? Казарма, слава Богу, не згоріла, але двох єфрейторів, а головне сержанта-затійника він благополучно викинув у вікно, намагаючись швидше за все їх врятувати. Це йому майже вдалося, тому що переломи кінцівок і легка заікуватість ми не беремо в рахунок, та й дембель був у них не за горами. Все, це було б смішно, якби не було правдою, а особливо епізод про позапланові навчання, де десантно-штурмовий батальйон брав активну участь із захоплення ворожої території, причому глибокої ночі. Все б нічого, але чи зірки так на погонах зійшлися не так, чи техніка підвела, може штурман літака був у стельку п'яним, тільки викид десанту був здійснений з частковим порушенням координат і замість території суші, десантники стали приземлятися на величезний бойовий корабель. Половина бійців термінаторів, звичайно, приземлилася повз свою мету, прямо в море, а ось друга половина – прямісінько на голови спостерігачів, які взагалі нічого не підозрювали. За іронією долі, саме на цьому чудовому плавзасобі перебував генеральний штаб, разом із деякими представниками подружніх країн, включаючи Східну Німеччину. Після безпробудного нічного пияцтва з приводу початку вчення, деякі старші офіцери саме прохолоджувалися на палубі під прохолодним вітерцем, а парочка капітанів безтурботно спорожнювались в море. Коли безстрашні солдати десантувалися, то довго не роздумували, в армії категорично заборонено думати. Захопити плацдарм – значить захопити, а на суші він чи на морі – так це їм не має значення, може це все, щоб ворога заплутати. Коротше, за пару годин усі, хто чинив опір, отримував прикладом по морді, а ті, хто здивовано піднімав руки з криками «Гітлер капут!» Ще й піддих. Найцікавішим було подальше звільнення захопленого корабля, оскільки це теж планувалося, але знов-таки в іншому місці і з іншим судном. Але коли вахтовий помічник капітана встиг дати сигнал СОС, то корективи вносилися буквально на ходу. Все, що плавало і вміло стріляти, на щастя холостими, стріляло і пливло вже на захоплення ескузьми, вони ж не плавають, вони ж ходять. У результаті мандюліну отримали всі, хто захоплював, і ті, кого захопили, і всі, хто планував дане оперативне неподобство. Як там у народі кажуть, байдуже ракові, в якому його горщику зварять. Пашка Невдаха, між іншим, теж відзначився, хлопець, на жаль, промахнувся повз палубу, але впав прямісінько на акулу, що пропливає повз. Від такої нахабності бідна рибина спробувала було вхопити своїми зубами нахабу, десантника, причому запах, але заплуталася в лямках парашута. Ну, а коли виплуталася, єфрейтору самодручку нічого не залишалося робити, як мотузити бідну тварину кулаками до повної непритомності. Мабуть, що кожен мужик би так вчинив, напевно, кому ж на жінку хочеться перетворюватися. Про автомат він взагалі забув, та й допоміг би він йому в солоній воді з неодруженими тьхути холостими патронами. Було, та за водою пішло. Ось знову відволікся, так, про що це я? Ну так, саме про піратів. Пашка свій трактор страшенно любив і ненавидів одночасно, залежно від того, як цей механізм працював у полі. У даному випадку, коли його манюню, як він його обізвав, шкрябали незрозумілі особистості, та ще й холодною зброєю, в натурі не стерпів. При перших ударах важкої монтировки по лисинам, парочка найзавзятіших борців з технічним прогресом одразу зомліли, а то й життя лишились, бо мирно вляглися і вже не тріпалися. Колишній десантник абсолютно не вмів фехтувати. Та йому це й не було потрібно, розмахуючи ломиком середніх розмірів, але по довжині явно більшої, ніж жалюгідні шабленки, велетень крутив їм немов віалом. При цьому криючи матюками такого ексклюзиву, що хлопцеві міг би позаздрити і сам словописець даль. А що би вас нижче пояса зціпило за пупа? Щоб ти, падло, дристало та й дристало. Дурний піп вас хрестив, макаки не голені. Матері твої хиря. Червоногруді паявиці. Я вас, я вам туди-сюди назад і ще кілька разів, Це були ще не найгірші слова з його лексикону. Про паявиць, до речі, він дізнався випадково в армійському нужнику, коли замість туалетного паперу йому дісталася пошарпана книженця з кількома невикористаними аркушами. Там якраз було надруковано, що ці милі личинки загортаються в прозорий желеподібний кокон, який є упаковкою для своїх екскрементів, сподіваючись, що небагато знайдеться охочих скуштувати такі відразливі ласощі. Частина ворожої команди, що ухилилися від помахів цієї воістину чарівної палиці, стали стрибати за борт, і наш герой повністю б здобув перемогу, якби підступний ворога не застосував мережу. Так-так, звичайні рибальські сіті були скинуті йому на голову, і поки він виплутувався з них, то пропустив кілька дуже сильних ударів корабельних весел по голові, через що знепритомнів. Чого з ним не траплялося з 15-річного віку, коли він пристрасно поцілував свою однокласницю в губи у темному кутку шкільного кабінету. Попритомнів самодручко від відра холодної морської води на своє тлінне тіло, яке, між іншим, дуже хитро мудро було обв'язане міцними мотузками зі справжніми морськими вузлами. «Чого вражі, діти, робите? Найби вас пранці з'їли!» Відплювуючись, белькотів він і від чергового стусану гострого чобота аж крякнув. «Заткнися і відповідай на мої запитання, дурна голова!» Грізно вигукнув громила з пов'язкою на правому оці та закривавленою правою рукою. Судячи з того, як він морщився, потираючи лікоть, це була явно свіжа травма. «Як тебе кликати, бісова душа, і якого рожна ти впав нам на голову, та ще й на незрозумілому агрегаті? Ти, гімно нероздушене, нам палубу цим пепелацем геть чисто проламав. Підлуй, матері син, тебе за це на реї треба повісити і бажано за причин дали!» Продовжував репетувати грізний капітан, не втомлюючись штовхати свого бранця. «Та все-все вгамуйся, одноокий блакитноокий! Ти мені, арештантська душа, всі ребра зламаєш, а вони мені дорогі, як пам'ять. Нічого я тобі не скажу не тому, що дуже сміливий, а тому, що сам ніхріна зрозуміти не можу. А щоб тебе муха ВБР рикнула? Я звичайний тракторист, зранку землю обробляти почав, а потім... Трактор хто? Ти чого мені макарони на вуха розвішуєш і горбатого ліпиш?» Перебив цей грубіян і скомандував: «Повісити на реї цього імбіцела, щоб іншим не кортіло честь піратську заплямувати. Ну, а пепелац за борт, до дідька лисого. Може, спочатку поглумитися, у нас так давно повій портових не було, а капітане?» Залебезив якийсь смішний коротун у смугастій сорочці. «А щоб тебе морана побила? Я тебе, чучундра, сам зґвалтую, знову на бунт підштовхуєш. Може, забув, як минулого разу ви всі побилися через товстуна купця? Вам що, трьох його дочок та дружини мало було, збочених чортів?» Трійця морських розбійників, побачивши кивок ватажка, спритно підтягла нещасного пашку під мотузковий зашморг і, накинувши петлю, потягла вгору. «А-а-а-а-у! Не дамся, вороже плем'я!» — закричав самодручко, прокидаючись у себе в кімнаті і завалюючись головою на підлогу. «Твою ж дивізію! Діждався сраної немочі! Щоб мене лиха біда стороною обходила! Ледве не заплямував штани своїм змістом!» Простогнав він, болісно морщачись від удару потилицею. «Ну, нічого собі, сон наснився! Навіщо б це видіння? Мабуть, до дощу!» — розмірковував він філософський і, почухавши ріпу, почав збиратися на роботу. Молодий чоловік справді тільки-но демобілізувався і влаштувався трактористом у рідному колгоспі 40 років без урожаю. Точніше, те, що від нього залишилося в епоху недорозвиненого капіталізму. Селище Доївка було на самому відшибі від великих поселень, а відповідно, без світла, нормальних доріг, зате з одним приватним магазином. Там продавалося все, від продуктів першої необхідності, типу хліба, молока та горілки, до різноманітного одягу. Тримав його колишній голова, а нині успішний комерсант-самодручко Аристарх Іванович. Ось він і довірив трактор своєму єдиному улюбленому племіннику, решта майна було благополучно розпис, пробачте, приватизована в приватні руки, звичайно ж в його руки. Це поселення було черговим вимираючим, майже як мамонти. Хто не спився, той у велике місто виїхав, залишилися лише старі та малі. Всього душ 100 з хвостиком, та ще пашка велетень, самець-відтворювач. Тільки-но наречених у селі теж повнолітніх не було, від слова зовсім. Залишалося бідолашному або чекати, поки малолітки підростуть, або в сусіднє село верст за 70 податися, але там свої жанихи теж були. Запросто тамтешні мужики, чужинця могли всією кодлою кілками забити на смерть. Самі знаєте, на чужий коровай, рота не роззявай. Або, як в анекдоті, молода вчителька роздумувала за директора школи заміж вийти, щоб зарплата була більшою, або за тракториста, щоб вчасно по бездоріжжям на роботу діставатися. З цими невеселими думками хлопець поснідав і, заправивши соляркою, старий трактор виїхав із двору. Проїхавши буквально з кілька кілометрів, він здивовано дивився на блискавицю між деревами, там щось яскраво іскрилося і голосно тріскотіло. Чорт, може трансформатор у деревах якийсь застряг і коротке замикання трапилося. Пожежа все село спалить, бувало вже таке одного разу. Задумливо промовив хлопець сам собі і, взявши про всяк випадок кувалду з довгою ручкою, виліз із трактора. Без нашого Гриця вода не освятиться. Якби вогонь на траву не перекинувся, краще вже лопату дістати чи вогнегасник, тільки не було його зроду у мене, буркнув він знову і зібрався вже повернутися назад, але раптово тріск посилився, як і сила розрядів. А вогненна стріла, дугою обійшовши хлопця, вдарила в гусеничний механізм, той блиснув, немов новорічна ялинка, і прямо на очах почав зникати. Куди? Біда біду тягне. А бодай мене чорти вхопили. Дідька лисого тобі дам. Мені за нього до кінця життя не розрахуватись. Закричав Пашка і намертво вчепився вільною рукою в гусеницю, намагаючись висмикнути орендоване майно з воронки порталу переміщення, що затягував їх разом всередину. Прокинувся він на піщаному березі від крапель морської води, тримаючи в руках ту саму кувалду, а в другій чомусь виявилася велика морська мушля. Відкинувши її убік, хлопець невдоволено буркнув незрозуміло кому. От вже зовсім лохівський обмін вийшов, мушля замість трактора. Озирнувшись на всі боки, він побачив попереду океан, а позаду високі пальмові дерева з кокосами, що в великій кількості висять на них. Ущипнувши себе за руку, тракторист скривився від болю і приречено прорік. Ну це ж треба таке. Уа, сон в руку. А щоб тобі курка на ногу наступила? Запатли та впику, хто таке заподіяв зі мною? Трактор то мій де зараз? От для повного щастя мені тільки піратів тут не вистачає. Які захочуть мене зґвалт? Гучні крики і улюлюкання змусили його різко обернутися і швидко ретируватися до найближчих чагарників, оскільки на горизонті з'явилися справжнісінькі. Розділ 2. Аквам мементо урибес ен адуйс сева мантим, пам'ятай, намагайся зберігати присутність духу у скрутних обставинах. Спочатку колишній десантник побачив абсолютно голу дівчину з білявим волоссям та пов'язаними попереду руками. Це було справді чудове видовище, особливо чорний пушок на лобку і літаючи з боку на бік прекрасні груди. Як тільки дівчата на фізкультурі бігають. Як їх у бік не заносить на поворотах. Але ось ззаду картинка зовсім була сумною, близько десятка низькорослих тубільців, чорні як смола, з якимись брязкальцями замість одягу, але всі озброєні списами, луками чи то сокирами, практично наздоганяли нещасну жертву. Геройствувати не буду, їх багато, а я один краще в кущах відсидітися, мало чого. Може, вона від чоловіка втекла, розмірковував хлопець, відчуваючи чомусь сильне збудження в паху. Допоможіть. Вбивають. Гвалтують. Закричала незнайомка рідною мовою, а далі вже спрацювали інстинкти воїна-захисника та чоловіка-самця. Пашка вилетів із кущів, наче пробка з пляшки шампанського, і буквально як куля в боулінгу, знесла з берега трьох переслідувачів у воду, Страйт подумав хлопець, згадавши свій похід у катання куль, коли ходив у звільнення. Потім, розмахнувшись кувалдою, він тричі вдарив, і три бездихані тіла вляглися поряд без жодних ознак життя та юридичних претензій. Оторопілі аборигени остовпіли, напевно вони не бачили такого гіганта на своїй землі, що ще крутить незрозумілу зброю і лаючись незрозумілою мовою. Ще одна трійця спробувала було штрикнути самодручка списами, але ж талант не проп'єша. Він, спритно ухилившись, вдарив ще двічі, буквально вбиваючи коротунів у вологий пісок, немов гігантські цвяхи, причому намертво. Інші чорнозад, пробачте, афроаборигени не стали спокушати долю. Особливо, коли в груди найстаршого з них, судячи з пір'я на голові, влетіла кувалда і там із неприємним тріском застрягла. Оулава. Деогеер Канар. Юла дес Гуанрімт. Чпарстоа НПШЛ. Закричали ті, що залишилися в живих, і дуже жваво кинулись тікати. Трясця твоїй матері. Сто копанок чортів тобі в печінку. Матері його ковінька. Від козлів чую. Не стій, дурапа, замерзнеш. Крикнув захисник, в оберемок підібравши трофейну зброю в одну руку і ляснувши дівчину по дупі іншої. Втікачка нарешті прийшла до тями і відважила такий ляпас, що в бідного Пашки аж зуби клацнули. Нічого собі, це що, замість дякую? Най тебе качка копне. Він ображено надув губи і мовчки пішов у бік дерев. Стривай, не ображайся, це у мене рефлекторно вийшло. Нема чого руки розпускати, тим більше ми ще з тобою не знайомі. Запинаючись, мовила дівчина, намагаючись прикрити свої жіночі принади то зверху, то знизу. Слухай, зупинись нарешті і розв'яж мене, а ще краще дай свою сорочку. Не бачиш, я зовсім гола, скомандувала дівчина і різко зупинилася. Ну, щоб швидкою настею тут тебе зносило, ти немов старшина Степан Кукурудзе, ні тобі доброго дня, ні тобі до побачення, а одразу команди і розпорядження. Відповів хлопець і зрізав мотузки кістяною сокиркою, а потім зняв і простяг верхню частину свого одягу, додавши червоніючи. Тільки штани з трусами я не віддам, як не проси. Пан хоче мати чудову гаму кольорів на обличчі. Ха-ха-ха-ха-ха. Смішний ти хлопець, та й старшина твій теж. Ось дивись, ну які справи. У тебе що, на мене встав? Ого-го, соромишся. Можу посперечатися, що ти ще не одружений. Навіть більше, ти ще не займаний. Ось зараз зі сміху лусну. Такий велетень, а голої баби не бачив і, мабуть, ще не мацав. Напіводягнена дівчина весело реготала, наче вони були не на дикому острові серед дикунів, а десь на курортах Єгипту чи Туреччини. Все досить гиготати, бійся не того собаки, що бреше, а того, що лащиться, зваж, ті телепні, що втекли, напевно, за допомогою побігли. Ще декілька хвилин, і буде нам тоді повний кердик. Тобі то що? Ці покидьки жінку можуть і пошкодують для своїх інтимних втіх, а мене вже точно під ніж пустять за одноплемінників убитих. До речі, я тут анекдот згадав ненароком, одного разу, після невдалого жарту на балу, поручик Ржевський підійшов до всезнаючого корнета, корнет. Розкажіть мені якусь історію цікавішу, щоб я потім міг її розповідати дамам. Тільки пристойніше. Добре, поручик. Ви знаєте, як у Африці ловлять страусів? Ні. Тубільці голять на лису голову і зриваються в пісок по вуха. Страус думає, що голова – це яйце, і сідає на неї. Отут вони його і хапають. Поручик подякував корнету і відразу вирішив розповісти цю історію офіцерам, які були в казармі, пане. Ви знаєте, як у Африці ловлять страусів? голять на лису голову, зриваються в пісок по вуха, і коли страус проходить повз, хапають його за яйця. Стривайте, поручик. А навіщо голити голову? Ну. Тут уже нічого не поробиш, Африка, панове, Африка. Дуркоти і жарти твої безглузді, відразу видно, що в тебе дівчини немає. Далі йшли мовчки, дівчина звабливо виляючи стегнами попереду. Через якийсь час, коли пастці вже набридло вирічився на трохи прикритий сорочкою голий дівочий зад, він уже подумав, а чи не скористатися ситуацією і стати нарешті чоловіком у прямому розумінні, супутниця різко зупинилася і ніяковілим голосом вимовила. «Дякую, що врятував мене, хлопче. Вибач, що вдарила, а потім сміялася. Так, у мене це, мабуть, нервове швидше за все, ти знав би, що мені нещодавно пережити довелося. Зараз відійдемо якнайдалі, і я тобі все розповім, тільки давай на хвилину зупинимося. Ми вже годину по нетрях блукаємо, напевно, далеченько відірвалися від тих негідників. Мені в кущики треба, я від страху ледь не обіцялась, а зараз уже неспроможна терпіти, молючим голосом вимовила незнайомка і шмигнула за найближче дерево. Через кілька секунд звідти почулося дзюрчання. Ой, хай вам грець, та тут павуків і змій повно. Пискнула вона і вилетіла з-за дерева просто на хлопця, боляче вдарившись головою у його накачані груди. Він притримав її за плечі, дивлячись у трохи перелякані зелені очі, а потім поцілував втікачку прямо в губи. Дівчина спочатку нервово смикнулася, потім обем'якла і нарешті обхопила хлопця руками за голову і буквально всмоктала його язик. Природний інстинкт та розповіді товаришів по службі як ніколи краще підказали хлопцеві, що треба було робити за таких екзотичних умов. Руки ніжно розминали дівочі груди і волохату промежину, що вже явно зволожилося. Дівочий язичок пурхав, немов метелик у роті недосвідченого партнера. Коли ця лісова німфа своєю рукою вхопилася за його пах, то він уже навіть і не згадав, як виявився абсолютно голим і серед широко розведених ніг чарівниці. Цей справжній танець кохання, здавався, тривав цілу вічність, єднання чоловічого і жіночого тіла було ідеальним, не дивлячись на вельми значні розміри його фалоса, дівоча печерка дуже швидко пристосувалася до суетію і рясно випускала любовний сік. Коли хлопець уже був на підході, партнерка, немов уловивши цей момент, шепнула йому на вухо, боляче дряпаючи спину своїми кіхтиками. «Кінчай у мене, милий, сьогодні можна. Сьогодні тобі все можна. Де відвага, там і щастя». Кіхтик застряг, пропав птах. Другий захід інтимної близькості парочка провела буквально за декілька хвилин. Цього разу дівчина сама сіла на партнера, штовхнувши його пріап у своє жіноче єство. Стрибки цієї сексуальної наїзниці, її тремтячі перед очима груди і оксамитова на дотик шкіра дубки, буквально затьмарювала розум тепер вже справжнього чоловіка. Наче немовля, тракторист почав смоктати груди коханки. Дай дурневі макогона, то він і вікна поб'є. Ніжніше, Варваре, у мене все одно молока в цицях немає. Дурко, вгамуйся вже, краще я до тебе розвернуся своєю філейкою. Продовжуючи стрибати, дівчина нарешті затремтіла в оргазмічному нападі і впала йому прямо на ноги, одночасно відчуваючи, як її нутрощі заповнює гаряча чоловіча волога. На третій раз недосвідченого в подібних втіхах хлопця вже не вистачило, він просто лежав на спині, блаженно посміхаючись і погладжуючи волосся дівчини долонею. Але, судячи з усього, більш досвідченіша дівчина не хотіла здаватися і їй хотілося близькості ще й ще. Опустившись у район міжніжжя, пустунка почала робити такі витончені оральні ласки, що чоловічий орган знову піднісся, як бойовий прапор на полі бою, скликаючи йти у наступ. «Візьми мене ззаду, будь ласка, я так найбільше всього люблю. Тільки чур не в дубку, туди я нікого не пускаю». Про всяк випадок уточнила ця чортівка, стаючи в позу собаки. Судячи з того, як вона грайливо завиляла своєю філейною частиною, в останній її фразі можна було засумніватися. Якщо жінка просить, треба це робити, а інакше вона це зробить сама, знову філософськи зауважив хлопець, втретє проникаючи в прекрасну незнайомку до самого кінця. «Звати тебе як, кішечка хтива моя?» спитав партнер, коли вони втретє досягли взаємного задоволення і просто лежали в траві, дивлячись на крони дерев, що над ними. «Діана, я, ну чи можеш просто Діною звати, як мої батьки?» При цих словах її голос затремтів, а на очах навернулися сльози. Ковтаючи їх, втікачка міцно стиснула кулачки і почала розповідати. «Уявляєш, а, я в це село доївку суто випадково потрапила. Мене просили для колишнього голови колгоспу, самодручка Аристарха Івановича, пакет із документами передати. Тільки-но від таксі відійшла на пару метрів, як сяйво побачила за огорожею і смикнув мене тоді чорт подивитися, чого там відбувається. Таксист за мною теж ув'язався, придурок, всю дорогу на мої ноги вирічився і вульгарні анекдоти казав. Короче, затягнуло мене в якусь мерехтливу лійку, а отямилася вже в джунглях. Найгірше, що разом із цим стурбованим збочинцем, він мене майже відразу зґвалтувати спробував. Весь одяг розірвав падлюка, але я йому коліном по яйцях і бігти, як тато вчив. Потім довго бродила, кричала, кликала на допомогу, мабуть, півдня від спраги страждала, з калюжі пила і на щастя натрапила на те селище. Думала, там нарешті допомога буде, телефон якийсь на мене наречений вдома чекає. Тільки це був просто жах, ці нелюди таксиста на вертел нанизують ще живого. Від побаченого я одразу свідомість втратила і отямилася вже в якійсь халупі бамбукової без одягу та зі слідами зґвалтування. Ці горили волохаті чого тільки зі мною не робили, живого місця не лишили, вилупки. Думаю, що потім все одно жерли б бачила я їхніх дружин, мавпи-мавпами. Впевнена, саме самки від ревнощів в мене потім банани повпихали, я це навіть у напівнепритомності відчувала. Короче, темної вночі втекла, куди очі дивляться, потім в струмку помилася, як могла зі зав'язаними руками, ще думала мотузки перегристи, та не встигла. Знайшли вони мене дуже швидко та незрозуміло як. Далі ти все знаєш, якби, з цими словами дівчина заридала в голос, наче переживаючи всі ті муки знову і знову. Ех, якби та в роті виросли гриби. Заспокойся, сонечко, я тебе нікому в образу не дам і ми обов'язково звідси виберемося. Обіцяю, слово десантника. Аристарх Іванович, до речі, дядько мій рідний, він мені замість батька був, бо батьки померли. Село теж моє рідне, я там на тракторі поле орав, коли ця незрозуміла чортівня почалася. Ти, до речі, знаєш, яка в мене кличка була в армії? Богомол Креветка. У неї, між іншим, клешні схожі на молотки, які не тільки надзвичайно гострі, але й мають велику руйнівну силу, порівнянну з пострілом з рушниці. За секунду вона здатна вдарити супротивника 500 разів із силою в 150 кілограмів. При своїй масі тіла всього лише 100 грам, уявляєш, що я зможу зробити зі своєю кувалдою та цими кулаками? Із задоволеною усмішкою оповідав хлопець, вчасно згадавши ще одну сторінку туалетної книжки про різні повзучі тварюки. Добре, креветка-самодручко, давай вже шукати притулок для нічлігу. А то вночі тут, крім цих дикунів, ще звіра різного повно, жеруть не подавляться, а в мене на тебе є ще певні види. Сподіваюся, що в тебе на мене теж, коли вже так доля склалася. Більше ти вже дрочити, самодручко, на дерево не будеш, то я тобі обіцяю. Адже ми з нареченим моїм Андрійкою не більше 6 місяців зустрілися, я тільки у смак увійшла секс сімейного життя. Давай свою чоловічу гордість у мої ніжні руки, чого це він спати невчасно ліг, коли тут же не початий край роботи. Є сало, та не для кота. Є квас, та не для нас. Розділ 3. А дим пазбале анима утените, не можна змушувати виконати неможливе. На світанку закохану парочку розбудив гуркіт Содома і Гомори, точніше жінок, що стогнали і пихкаючих від задоволення чоловіків. Звуки лунали просто над головою і здавалося, що там якимось чином сховався виїзний бордель із німфоманками та дуже стурбованими калігулами. Коли Пашка схопився на ноги, то кинув у гущавину рослинності пару трофейних копій і для вірності ще й кувалду. Замить просто їм під ноги впала дивовижної краси птаха з хвостом у вигляді ліри. Трясця твоїй матері. 100 копанок чортів тобі в печінку. Матері його ковінька. Офігіти не встати, ось що це таке. Це що папуга мутована, що так вдало звуки імітує? Спитав він, штурхаючи оглушену пернату ногою. Не чіпай пташку. Мені її шкода, ти її своєю кувалдою майже вбив. Ти, нечиста сило, поверни цю соловицю на місце. Співає як може, в нашій естраді майже половина таких. Відразу ж увімкнула свій внутрішній грінпіс Діана і тупнула ніжкою. У накинутій на голе тіло сороці вона виглядала дуже комічно еротично. Чоловік усміхнувся, відчуваючи бажання, що знову спалахнуло нижче пупка, але все ж стримався і відповів. «Чуєш, красуня, а їсти чого ми будемо?» «Кому що, а курці просо?» «Щоб вибратися звідси, мені сили потрібні, та й тобі, напевно, теж». «Ну, котик, зайчик, бурундучок, будь ласка, відпусти пташку, вона така красива, та й наслідувачем звуків дуже правдоподібний. Не знаю, де вона зараза такого наслухалася, але я вже вся мокра, дивись сюди». Дівчина притягла чоловічу долоню до своєї промежини і хлопець зрозумів, що опір марний, а коли спокусниця стала на коліна, почала його облажувати, то назавжди зрозумів, жінка, яка стоїть у подібній позиції, завоює будь-якого чоловіка, звичайно, якщо він не педик. Через пару хвилин проковтнувши насінняву рідину, що накопичилася в стегнах, партнерка бешкетно посміхнулася і, вигнувшись, немов кішечка муркнула. «Ну ось, я вже злегка поснідала, а тобі потрібно ще чогось підстрілити, тільки не таке гарне та миле». «Домовились». Після чого застрибнула до нього на руки і, змахнувши сорочкою, прошепотіла. «Мені здається, що я в тебе насправді закохалася, а до того, в минулому житті то було просто захоплення». На щастя, по дорозі їм трапилась невелика череда диких кабанчиків. Хлопець не став роздумувати і цікавитися, наскільки чарівними в очах дівчатки були ці савці, а одразу кинув у них одразу два списи і ще невелику сокирку. Щось із зброї явно потрапило в животинку, бо вона жалібно завищала, завалюючись на бік. Підбігши до цього видобутку, хлопець одним ударом кувалди позбавив тварину від мук, і вже за пару хвилин запахи смаженого м'яса приємно радували ніздрі обох зголоднілих супутників. «Ти молодець, Пашулька, такого вгодованого паятачка завалив, ще багаття швидко розпалив, напевно запальничку з собою носиша». «Ну, а у мене тільки мобільник у кишенці сукні був, дзеркальце та прокладка жіноча. Сумочку я дурепа в машині тоді забула», сказала Діна, жадібно відриваючи зубками шматки добре смаженої свинини. «Точно-точно вгадала, хоча правду сказати, в мене крім запальнички ще презервативи були і ось ця кувалдочка. В чужих руках завше більший шматок. Нам пощастило, що ми не мусульмани чи євреї, а то довелося б і цю хрюшку також пожаліти, не їдять вони таке. Віра не дозволяє». Блаженно закочуючи очі, мовив хлопець, відчуваючи приємну тяжкість у шлунку. Залишки їжі довелося загорнути в якісь дикі лопухи і розіпхати в зняті штани по штанинах. Тому по джунглях парочка брела майже голою, на чоловікові були лише сімейні труси. З черевиками, а на жінці його строка та сорочка. «Слухай, а куди ми йдемо?» «Мені здається, що ми все-таки заблукали», стомлено промовила подруга, сідаючи на повалене дерево. «Не хвилюйся, рибонька, головне, від людожерів втекли. Нам важливо до моря вийти чи швидше за все до океану, ти, до речі, не здогадуєшся, куди нас занесло і головне чому. Та звідки я воду побачила, коли від цих дикунів втекла, а чому саме ми так вляпалися, розуму не докладу. Начебто в одному журналі читала, що в нас по країні до 5000 людей на рік пропадає. Зауваж, з невідомих причин, ось мені здається, що це портали людей, що хаотично назвідки виникають і затягують кого куди. Ну так-так, цікава версія, нам ще пощастило, що ми з голими дупами в пустелі не опинилися або в Арктиці, там би точно за добу загнулися. Глянь серденько, попереду щось явно синє і запах солоної води відчувається. Точно, Пашка, там океан побігли. Ура! Нарешті скупаюсь по-людськи. Коли парочка вискочила до берега, то одразу завмерла біля крутого урвища. Мандрівники знаходилися серед каменів у широкій лагуні, посередині якої стояв величний трищоглавий корабель. «Сто чортів мені в печінку, краса яка, подивись, милий, уважніше, може це наші олігархи тут так розважаються?» Захоплено запитала супутниця, показуючи на манікюреним пальчиком вдалечінь. «Береженого Бог береже, а козака шабля. Угамуйся, сорока білобока, ти на прапор подивися, он туди на самому верху, якщо це наші земляки, то швидше за все дуже старі, точніше стародавні». Дівчина навіть відсахнулася назад, придивившись, прапор був чорним з черепом посередині і двома схрещеними шаблями внизу. «Пірати, вражі діти, справжні пірати, значить, ми не в майбутньому, а швидше за все в минулому. Ось що тепер робити? Не бійся, мала, треба перечекати. Живемо, як горох на дорозі, хто не йде, той скубне. Наш старшина говорив, очі бояться, руки втомлені, а цю цюрка впасти не повинна. Ось захоплю язика, допитаю з пристрастю, а там буде видно. Може, навіть самі напросимося в команду цих шибайголів». Договорити він не встиг, бо вони побачили, що з корабля був спущений човен із купою матросів і кількома бранцями, руки у них були пов'язані за спиною, а на голові кожного був одягнений чорний мішок. Лише коли човен пристав на берег, а вся орава вибралася на берег, наші герої розглянули, що заручниками були 3 чоловіки і 2 жінки. Самих бандитів було десь із дюжину, одна частина відтягла зав'язаних чоловіків до дерев і стали жорстоко бити, щось вигукуючи «Дайм доун дей кондіст ел кофри дел тизоро». «Ти фрі рамос лос телоунса оре». «Ісп». «Говоріть, куди ви сховали скриню з коштовностями?» «Ми зараз підсмажимо вам 5». Інші башибузуки, за старою традицією всіх негідників, розрізавши мотузки та роздерши одяг, заходилися гвалтувати нещасних жінок. «Прошу тебе, допоможи їм, ти не уявляєш, а, як це принизливо і гидко!» Прошепотіла Діна на вухо хлопцеві і навіть підштовхнула його в плече. «Ти що, на мені бронежилет бачиш чи автомат якийсь? Як я їх врятую проти 13 головорізів та ще з вогнепальною зброєю? Нехай і пороховою, але вони мені точно голову знесуть 50 метрів. Це не жалюгідні обірванці з писами, захоплені зненацька. Потрібно чи ночі чекати, чи ближче підібратися, а тут жодного куща по дорозі, все, як на твоїй голій дупі», роздратовано відповів хлопець і сильно вдарив кулаком по землі. «Так, що ми так і спостерігатимемо, як цих нещасних катують і гвалтують. Пашуля, ти ж десантник, придумай чогось. В умілого й долотори буловить. Знову впхнути не вичерпне. Про себе краще подумай, дурепа, в нашому десанті бетменів немає з величезними можливостями і прибамбасами різними. Там стратегія важлива, тактика та зброя безвідмовна. Був би я восьминогом індонезійським, зеумокупус мимикас, що форму, поведінку та колір змінює під різні предмети та тварин, то точно б допоміг, а так. Охохохось, які чоловіки пішли, тільки для спарювання і здатні. Гаразд, гаразд, тільки якщо вийде, обіцяй, будь-яке бажання виконаєш. У мене є ідея, тільки сиди тут, не висовуйся. З цими словами чоловік розчинився між деревами, тримаючи в одній руці кістяну сокиру з списом, а в іншій – безвідмовну кувалду. Біля дівчини залишилися лежати ем'яті штани з провізією, кістяний ніж та туземний лук з кількома стрілами. Вдивляючись у те, що надалі сталося, дівчина навіть заплющила очі, оскільки пірати почали розводити багаття прямо на березі, біля човна і вже підтягували чоловіків для знущань, що відчайдушно чинило опір. Потім почали пехати їх по черзі паятами прямо в багаття. Жінок-пірати продовжували грубо гвалтували різними способами в різні місця, постійно міняючись місцями. Бідолахи щось вигукували незрозумілою мовою «Бастадоус, Діджаднос Енпас». «Самоус Дисенгре Ноубел». «Тоудоус Санколгадоус Пор Естоу». «Ісп». «Покидьки, дайте нам спокій». «Ми благородної крові». «Вас усіх за це повісять, але розібрати, що саме за слова, здалеку було майже неможливо». Всю цю ідилію порушив відчайдушний крик одного з піратів, у спині якого застрягла сокира дикунів. Бандити стрепенулися і почали стріляти по кущах, звідки вилетіла ця примітивна зброя. Порохові заряди древніх рушниць трясли повітря і наповнили лагуну чадним димом, але, зважаючи на все, ні в кого не потрапили. Та коли вже з іншого боку вилетів спис, пробиваючи живіт ще одного бармалея, то почалася справжня паніка. На палубі корабля почалося ворушення, з бортів корабля пролунало кілька залпів гармат та неприємне шелестіння пролітаючих ядер. Судячи з усього, на шахуні були підзорні труби та вправний пушкар, так як важкі кулі помчали в бік потенційного супротивника з неприємним свистом і рознесли вщент кілька дерев. Відчувши вогневу підтримку, пірати вихопили шаблі з піхов і кинулися на невидимого ворога. При цьому на березі залишалася парочка морських розбійників, які перев'язували рани своїм пораненим товаришам і взагалі не звертали уваги на своїх бранців. Діана дивилася на всі очі, але одразу навіть не помітила, як величезна перемазана грязюкою туша, що була обеймотана листям навколо пояса, ніби лісовик виринула з джунглів і стрибнула на ворогів. Побачивши цього лісового демона поблизу, обидва бандити завмерли з широко розплющеними очима і німим криком, забувши про свої мушкети. Коли вони нарешті прийшли до тями, то було пізно, кувалда розкидала їх наче тенісні емочики в різні боки. На піратському судні знову пролунали постріли і кілька ядер потрапили в шлюпку, біля якої були їхні товариші. У різні боки полетіли шматки дерева та людських тіл. Трактористовій пастці пощастило неймовірно, бо ця шрапнель потрапила не в нього, а в полонених чоловіків, яких він спробував витягти з-під обстрілу. Зрозумівши, що з ними покінчено, хлопець попрямував до жінок, які замість того, щоб бігти під прикриття дерев, застигли наче манекени, та ще й з відкритими від подиву ротами. «Чого застигли, курки?» «Бігом за мною!» «Трясться ваші матері!» Заволав він і, буквально закинувши обох полонянок на плечі, поніс їх у джунглі. Подальші події закрутилися наче у кольоровому калейдоскопі. З борту судна спустили ще три шлюпки, повністю забиті піратами. Діана з жахом спостерігала, як не менше 50 чоловік із гучними криками і люканням висаджувалися на берег. Декількома пострілами вони без жодних сумнівів добили своїх тяжко поранених товаришів і полоненого, що ще трохи ворушився, а потім широкою дугою бігом попрямували за втікачами. Коли перша десятка загарбників наблизилася до чагарників, то звідти зненацька почали вилітати стріли та списи. Декілька людей впало, а ті, що залишилися, почали стріляти з усього, що в них було. Один з них рослий із пов'язкою на правому оці, несамовито закричав. «Маалос Атоудоус! Соулу хейнетивоус патикас! Ісп! Вбити всіх! Там лише жалюгідні тубільці!» Після чого пірати оголили шаблі і кинулися в рукопашну. Бійцями вони були напевно що відмінними, оскільки абордажні бої при захопленні торгових суден вимагали певної бойової підготовки та витривалості. Але тільки чого вони ще не врахували – чисельність дикого племені та його запеклу войовничість. Низькорослі аборигени хоч і билися за допомогою допотопної зброї, зате дуже вміло, та й місцевість, яку вони добре знали, зіграла свою роль. Незабаром залишки недобитих морських грабіжників почали відступати, тягнучи на руках поранених. До човнів дісталася лише половина загарбників і лише завдяки тому, що зі шахуни знову почали стріляти ядрами зі шрапнеллю. В іншому випадку на сьогоднішньому обіді у канібалів було б набагато більше тремтячих сердець, улюблених ласощів воїна-людоїда. Господи, ну куди Пашенька подівся? Невже він загинув? Ось яка я дура, пато, чого постійно лізу не в свої справи, такого хлопця під кулі підставила або, чого гірше, під дикунські стріли. Плачучи в долоні голосила дівчина, навіть не підозрюючи, наскільки вона була близька до істини. Розділ 4. Ал'їна више інакію лайсхайбмас, а так у нас тресант, чужі вади у нас на очах, а свої за спиною. Прекрасна незнайомка поцілувала Павла в губи, а потім торкнулася його долоні, наче прощаючись. Дівчина тихо мовила, ти і амо пол. Вуелвей прантоу. Ісп. Я люблю тебе, Павло. Повертайся швидше. Самодручко був одягнений у розкішний камзол капітана торгового судна, на голові красувався фетровий капелюх, а на поясі висіла шпага, прикрашена дорогоцінним камінням. За ним на хвилях гойдався величезний корабель, а вся команда, стоячи на палубі, кричала у привітанні. Вайва ел капен. Кей вивас фелисес паре сіемпрей. Енконтра амос естоус тизороус. Ісп. Ура, капітану! Порада та любов. Ми знайдемо ці скарби. Павло виразно відчував, як його обличчя гладили ніжні руки, а чоловічу гордість хтось явно надбивав пальцями. Він почув приємний жіночий голос біля самого вуха. Ісп. Хлопець, у тебе чудовий прилад, і якщо ми звідси виберемося, то ти точно станеш моїм. Коли він розплющив очі, то перше, що побачив, молоду гарну дівчину, що витирала його тіло вологою ганчірочкою. Дівчина була повністю голою, як і сидяча за ним подруга, судячи за віком явно старша і чимось схожа на молодшу. Вона лише хмикнула і невдоволено блиснула очима, шепочучи, немов африканська змія. Армал, Федеративна Республіка Німеччина. Кам'яна принцеса, Хидже. Ноути і басте кон кеймаран ату у падре вай атас херманус вайнос прайваран динуейстро анар. Аси кейтодава керес касат кон есте екстранджро аб'ямант і ноубал. Ісп. Армель, дочка. Тобі недостатньо, що вбили батька та братів, а нас позбавили честі. То ти ще хочеш заміж за цього неблагородного іноземця? На що дівчина, блиснувши зеленими очима, грубо відповіла. Вален, Федеративна Республіка Німеччина. Сильна, мам, самий хор кейти і кейс. Ф'ю порсу грасе кей контратамоз естей барку ен баска диспидус тизороус. Доунде ен контраст есте дизафот юнада таджата. Адамс, поейдес рекордерми ел роуменс кон аледжанро. Сегурамант естес сантоудес сюс паясадес. Естой конвансаду ди кейнуейстроу джрант ха конфакуараду списайалмант теду есту вай аоре есте контанду нуейстроу денеру, вайтенемос тоудус вай вареус ен тоудус лос лугарс. Валейтайн, мамо, краще мовчи. Це з твоєї милості ми найняли цей клятий корабель у пошуках безглуздих скарбів. Де тільки ти знайшла цю злощасну карту? Крім того, може мені нагадати про інтрижку з Алехандро? Напевно, це все його витівки. Переконана, що наш керуючий все це спеціально підлаштував і тепер перераховує наші гроші, а нас мають усі, кому не ліньки, у всі доступні місця. Біда помучить і мудрості научить. Я так розумію, ми в полоні, а у вас скандал у благородній родині? Спитав, підводячись на ноги і оглядаючись навколо Пашка. Їх помістили в бамбукову хатину відразу після того, як в нього потрапило з десяток присипляючих стрілок дикунів. Ну як же, м'ясо краще зберігати у живому вигляді. Трясця твоїй матері. 100 копанок чортів мені в печінку. Матері його ковінька, значить, нас ці ненаситні людожери на гарнір приберегли. Дідько б його взяв, знову не переливки буде, краще було б до піратів потрапити, а тепер напевно жеруть вас на обід, а мене замість десерту, похмуро висловився він, глянувши на жінок, які лише здивовано кліпали очима. Чого моя твоя не бум-бум? Воно й зрозуміло, хоча можливо я б міг би вас навчити парочці слів матюків, коли нас на вертіл нанизувати будуть, та думаю, що не встигну, ха-ха, а от ще покнути вас перед смертю, дуже навіть може бути. Чого ви лупилися? Чи даремно я своєю шкірою ризикував? З цими словами хлопець грубо схопив дівчину за голову і притиснув її до свого паху, поманивши пальцем іншу. Жінка здригнулася, ніби від ляпаса, але слухняно стала на коліна і почала наближатися до цього страшного велетня, що вбив на її очах купу людей. Він же продовжував бубнити якісь незрозумілі фрази. «Я тут, панночки, анекдот вам розповім смішний, абориги не тубільці спіймали англійця, француза і слов'янина і дали їм завдання – за 5 хвилин написати листа, зґвалтувати туземку і зав'язати шнурки». Англієць сів писати листа. Пише. Вони його жерли. Француз як почав із бабою розважатися. Теж жерли. Слов'янин поставив бабу раком, став писати у неї на спині листа, а вона тим часом зав'язувала йому шнурки. Встиг за 5 хвилин. Тубільці запитують, як вам це вдалося так швидко зробити. Фігня, панове, у вас взагалі робочий час неефективно розподілено. Якби ви мені пилу в дупу вставили, я вам ще й дров напилив би. Ха-ха-ха-ха-ха, правда, смішно. Ти давай, мала, не відлинюй, глибше бери, це ж у вас, здається, французький поцілунок придумали. Коли хлопець уже став підходити до кульмінації від умілих солодкуватих пестощів, то його вухо вловило зойк зовні і звук падаючого тіла, точніше, навіть кількох тіл. Полог їхньої в'язниці відхилився і в отвір увірвалася фурія, точніше Діна, але в брудному лахміті та якихось гілках. У худих її руках були лук і ніж, а очі виблискували, немов у розлюченої тічної кішки, у якої кіт виявився повним імпотентом. «Чого, лахудрі блохасті, ви тут робите з моїм женихом?» На солодке потягло. «Не встигла я на пару годин з тобою розлучитися, а ти цих повій у самі гланди маєш. Кобель блохастий, худоба рогата, бабій. А щоб тебе підняло і гепнуло? Тихіше, сонечко, не так голосно, як виберемося, я все поясню», – відповів хлопець, заткуючи до стінки і розуміючи, що гострий ніж у жінки, у якої була зрада на очах, це грізна зброя. Цікаво, як таке взагалі можна пояснити. Витри парніла худри швидко зібрали свої манатки і на всі 4 сторони, поки не вбила. «Це мій чоловік». «Зрозуміло. Я вам очі на дупу натягну і скажу, що так і було. Стривай, мила, куди вони підуть, нам разом тримаються треба, може вони підкажуть, як вибратися звідси. Хоча...» Чого вони там бурчать по імпортному нібельмесу, не розумію. Ха-ха-ха-хі-хі. Бійся не того собаки, що бреше, а того, що лащиться. У повній темряві я тебе рятую тут, вперше в житті з лука стріляти стала і головне, що навіть потрапила, а ти про ці мокрощілки дбаєш. Вебею падлюка. З цими словами дівчина стрибнула на хлопця. Але він був до цього готовий і, перехопивши руку зі зброєю, міцно її обійняв і поцілував у губи. Потім вони лягли на солом'яне ліжко і під здивованим поглядом обох іспанок почали шалено кохатися. Як їх вигуки не почули решта тубільців, одному Богові відомо. Швидше за все вони спали після ситного обіду, що складався з десятка свіжозапечених піратів і самогону з місцевих фруктів. Коли нарешті парочка наситилася один одним, а чоловік зазвичай наповнив нутрощі дівчини своєю гарячою вологою, вони піднялися на ноги. «Ось сьогодні якраз у мене кінчати і не можна було. Ну гаразд, може і обійдеться. Все вистачить вам безкоштовного стриптизу, мадам та мадмуазелі. Так, мабуть, надалі і буде, я взагалі майже нерівнева та відходлива. Поки не виберемося до цивілізації, може і дам вам курви скористатися цим ненаситним казановою. Кожен чоловік про гарем мріє, а тут бачу, вже перше знайомство з його причиндалами відбулося. Коротше, тихенько виходимо на вулицю і один за одним вибираємося з цього розеєсадника антисанітарії», – прошепотіла Діана і легким ляпасом виштовхала іспанок з хатини. «Ти в мене просто розумничка, не тільки не злякалася, а й сама поперлася до людожерів, щоб мене врятувати. Дякую тобі, кохана!» – мовив Пашка, коли вони нарешті відійшли на безпечну відстань і по дорозі виявився струмок. «Та добре вже, чого там? Ти мене теж врятував, та й з моєї вини в полон потрапив, а ці дурепи, так і бути, нехай з нами поки виштаються. Але тільки дивися, самодручко, без мого дозволу до них ні-ні, а то тупим ножем і під корінь. Крім того, якщо завагітнію, то заміж візьмеш і ще прізвище заразом зміниш на моє, тихохотко. Зрозумів, дурнику? Так, зрозумів, зрозумів, як не зрозуміти, слухай, я тільки зараз згадав про бактерію, тихохотку. Зваж убити її практично неможливо. Ці істоти витримують екстремальні умови температури від 272 до 150°С, тиск, прикинь, до 40 000 кілопаскалей, а також різні високі випромінювання. Крім того, вони можуть без води та їжі перебувати понад 30 років. Уявляєш, а? А щоби твоя срака по шву розійшлася? Охренів ти зовсім від надлишку сперматоксикозу. Мене якимсь мікробом обізвав. Ти що на біолога вчився, з такими глибокими знаннями інфузорій різних? Сам, як знаєш, можеш і 30 років без їжі жити, а я жах, як жерти хочу. Між іншим, ту саму кабанятину я тут недалеко приховала під хрінню якоюсь залізною. Коли сварлива подруга показала рукою на закиданий поваленими деревами предмет, Пашка навіть за серце схопився, пізнавши у засипаному гілками та стовбурами предметі улюблений бульдозер. Господи, дякую за подарунок такий, це ж мій вірний кінь бойовий. Аби тільки горючка не витекла і особливих пошкоджень не було. Ура, є в мене один план, який комусь чорнодупомуну дуже не сподобається. Негідно це, щоб десантник від ворога по кущах бігав, не любимо ми цього, ох, як не любимо. Розділ 5. Age, Quad3GIS, і ти респайсфиним робиш, так роби і дивися на результат праці. Утім, як порада бути уважним до своєї справи та піклуватися про результат? Ну, що, кобелю, як тобі ці французькі мандавошки? Запитала Діна, впавши чоловікові на груди, після дуже тривалих стрибків на його фалосі і взаємному оргазмі. Полонянки зі шахуни тим часом набивали в обидві щоки харчові запаси, які їм видали разом із трофейними штанами. При цьому вони, сидячи біля струмка, тихо про щось шепотіли, косо поглядаючи на незрозумілий механізм, смердючий дизелем. Парочка попаданців для пестощів уподобала великий теплий від сонячних променів валун одразу за трактором. Крім того, їм ще пощастило знайти в кам'янистій гряді неглибоку печеру, що густо заросла ліанами з прохолодним струмком, що протікав у глибині. «Ну, Дін, ти знову за своє. Я тобі вже казав, що вже уявляв, як мене на вертелна низуватимуть, от і вирішив наостанок скористатися, коротше, не було нічого на півшишечки, це не вважається за зраду. Бодай тебе чорти вхопили. Офігена заява, так це за твоєю логікою, якщо я в когось в рот візьму, то теж не зрада виходить.
Добре вже скандалити, я тобі поки що не чоловік.
Може тобі ще нагадати, що тебе половина племені дикунів гвалтувала?
Дідька лисого тобі тепер дам.
Пішов до біса, все я йду, краще назад до піратів і навіть до людожерів, ніж з тобою.
Найби тебе пранці з'їли.
Пашка схопив дівчину в обіймах і притиснув до себе так, що аж затріщали кістки і дивлячись прямо в очі мовив.
Діанко, я тільки тебе кохаю і тільки з тобою хочу жити, а якщо виберемося звідси, то і весілля зіграємо.
Ось цих іспанських баб мені просто шкода, повір.
Та гаразд вже, відпусти розчавиш мене, каток асфальтний.
Все, я вже не сердюсь, просто сама ніколи навіть не думала, що буду настільки ревнивою стервою.
До речі, це не іспанки, а француженки.
І розмовляють вони вільно трьома мовами, включаючи іспанську, французьку та англійську.
До речі, я ж перекладачка. У мене навіть практика в Британії була з обміну досвідом.
Ти ж про мене нічого взагалі не знаєш, наприклад, що я Іня закінчила із золотою медаллю.
Відмінниця ти моя, йди я тебе поцілую.
Упевнений, ти чесно оцінки заробила тому, що язичок в тебе просто чарівний.
Телепень та бовдур, тільки про одне думаєш, та одним місцем, те, що нижче за пояс бовтається, як і всі чоловіки.
Між іншим, я з'ясувала, як ці жабоїдниці сюди потрапили.
Цікаво.
Звичайно цікаво, говори зайченятко, а я ще раз до тебе притулюся, дуже вже засумував за пастощами, забурмотів хлопець, гладячи спину дівчини і нахиляючи її в потрібному напрямку.
Тільки ти не поспішай, мені подобається коли повільніше.
Подивися тільки, щоб ніхто ззаду не напав, відповіла дівчина, відстовбурчуючи дубку і посміхнувшись до чогось свого, потім вона продовжила.
Там ось яка цікава історія сталася, керуючи їхнього маєтку Алехандро і за сумісністю коханець тієї рудої дурпи Валейтайн, підсунув їй карту з нібито захованими на цьому острові скарбами.
Інша дуринда за ім'ям Армель щиро відмовляла батьків і братів від подібної витівки.
Але її не дуже й слухалися. А коли вона закохалася в молодого капітана корабля, то навіть свої коштовності продала, щоб поповнити запаси провізії на цей безглуздий вояж.
Ось тільки коли вони були на півдорозі, на них напали морські розбійники.
Бій був дуже запеклим, але пірати перебили всю команду.
Їхню сім'ю теж хотіли згодувати рибам, але хтось із братів проговорився про скарби в обмін на життя.
До самого берега вони сиділи під замком і тільки-но висадилися на берег, у грабіжників немов дах зірвало, чоловіків почали катувати, а жінок гвалтувати.
Уявляєш, а який марлезонський балет на наших очах стався.
Охой, клас, давай швидше, все, я вже на підході, тільки не зупиняйся, Пашенько, я зараз вже зірки бачу.
Ух, який він у тебе величезний, просто мені все там розчавив, ой.
Міцніше стисні груди, точно я одна з таким бугаєм не впораюся.
Після настільки витончених любовних ласок, парочка нарешті вгамувалась, а потім, не соромлячись своїх супутниць, обеємилася в струмку і теж голими сіли за трапезу, а чого соромляться то, після всього, що було.
Та ще й через відсутність будь-якого одягу.
Чуєш, Дінка, ти переведи цим іспан-француженкам, що я їм ще одяг дам.
У мене там у тракторі спецівки старі були, ще, на мою думку, під сидінням схований бушлат.
Охохох, я потім, якщо заведуся, то покажу цим мавпам кузькіну матір.
Як казав мій улюблений старшина Кукурудза, впихну не впихуєме.
Їдрити колотити.
Дівчина, поглинаючи залишки кабанятини, нарешті зібралась з думками та дуже зрозуміло пояснила іншим жінкам найближчі перспективи, природно додавши багато від себе.
Fools.
We will feed you, dress you, і protect you.
Ви маєте, щоб я хотів, щоб я залишався з цього.
This man is only mine.
Although on big holidays now, it is only mine.
Англ дурапи.
Ми будемо вас годувати,
одягати, охороняти. Ви повинні слухатися тільки мене, поки не виберемося звідси. Цей чоловік тільки мій. Хоча у великі свята, може, ні, все одно тільки мій. Після чого хитро посміхнулася і полізла вибирати одяг. Після того, як усі одягнулися хто в що, всі подивилися один на одного. Пашка так заржав, що навіть злякав папух на гілках, якщо на ньому був його звичний одяг, конфіскована сорочка, штани та черевики говнодави, то панночки всунулися у три безрозмірні комбінезони. Причому вони були всі різною мірою забрудненості. Дінка ще натягла на себе величезний, рваний бушлат і стала схожа на справжню бомжиху з вокзальної площі. Незабаром сміялися всі, до болю в шлунку, воно і зрозуміло, захисна реакція організму на стресову ситуацію. Все досить гиготіти, жінки мого гарему, ретельно попрайте одяг, а то вас потім і в лазні з милом не відмиєш від солі долу. Я поки трактором займуся. За півгодини всі речі вже сушилися у гілках, а задоволений і весь у мазуті Пашка виліз з-під свого гусеничного агрегату з вельми радісною пикою. Зайця ноги носять, а вовка зуби годують. Сьогодні мій день, трактор на ходу, солярки майже повний бак, дві запасні каністри теж не відвалилися по дорозі. Так, що час у гості до декого навідатися. Ще люди кажуть, де багато господинь, там хата неметена. Ну якось так. Після чого підійшов до кожної та поцілував у щоку, майже по-братськи. Потенційна дружина лише скрипнула зубами, але нічого не сказала, розуміючи, що Пашка задумав щось дуже ризиковане, а на всі вмовляння піти з ним, лише невдоволено махнув рукою. Ранок у селі канібалів не віщував нічого незвичайного за винятком того, що земля під хисткими бунгало враз затремтіла і на їхнє село зверглося невідоме чудовисько, що пихкало ревом і димом, та ламало товсті дерева, наче сірники. Через півгодини від поселення нічого не залишилося, попереду все ламалося і розбігалося, а позаду все обсиралось і голосно плакало, якщо простими словами. Декілька особливо войовничих дикунів стали обстрілювати цього звіра з луків, але стріли з кістяними наконечниками лише відскакували, як від товстого закоптілого скла, так і від металевих бортів бульдозера. Підлога старва робота, шкода, що десь кувалду впустив, дуже б вона зараз мені не зайвою була. Показав би цим ворошилівським стрільцям, де раки зимують, бурчав невдоволено водій, смикаючи важелі керування. В одному місці залізний кінь забуксував і коли тракторист акуратно висунувся з-за кабіни, то на свій подив виявив, у руїнах чиєїсь халупки розламану скриню зі справжніми коштовностями. Від блиску золотих прикрас та монет у нього навіть очі осліпли. Розуміючи, що іншим випадком стати Рокфеллером у нього не вийде, Пашка стягнув бушлат і став у нього жменями навалювати увесь скарб. На щастя. Це мародерство практично ніхто не помітив, ну хіба що якийсь облізлий дідусь, у пір'ї і на мисті, що сильно розорявся, лаючись в голос. Олв панктіараош. Єситарен кашащ шаплмлел ждшовеню і кенц. Пихкав він, намагаючись своєю жалюгідною паличкою відігнати велетня, та явно стверджуючи, що це його чесно зароблена пенсія за всі роки проживання в небезпечному середовищі. Подібної образи колишній десантник не стерпів, тим паче удари були хоч і слабенькі, але дуже відчутні для його ніжної шкіри. «Чуєш, піхмий, на який хрін тобі тут у джунглях золото? Ось за весь час перебування тут я жодної крамниці чогось не бачив. У мене весілля скоро, витрати там різні будуть, може навіть кораблик якийсь прикуплю, щоб вибратися з ваших відсталих банів. Відвали по-доброму. Давай я тобі кумедний анекдот розповім і ти вгамуєшся, слухай, загалом, потрапив якось на безлюдний острів один мужик і раптом бачить, як безліч туземських човнів підпливають до берега. Ну, взагалі зловили тубільці чувака і кажуть, ну, вибирай, смерть чи мамба. Чоловікові подумав і вибрав мамбу. Зґвалтували його всім племенам, дали човен, їжі і відпустили. І ось через 2 роки він знову потрапив на острів, йому знову запропонували смерть чи мамба. Чоловік подумав, подумав, потім почухав дупу і вирішив – смерть. Вождь вийшов і оголосив вирок – смерть через мамбу.
Ха-ха-ха-хает. Сподіваюся, у вас таке не практикують.
Ти чого за сокиру взявся?
Значить, таки практикують.
Дідок все ніяк не вете й хомрювався, і тракторист просто закинув бідолаху на дерево, повчаючи його нальоту, чуєш, старий, людей їсти недобре. Краще свою циганську кодлу на банани переведи, добріше будете і люди до вас потягнуться.
Після чого вірний гусеничний механізм розгорнувся на рештках цього віхваму, іначе танк став пробиватися у зворотному напрямку. Через кілька кілометрів вже стали виднітися знайомі місця, та на здивування він побачив, як до нього, репетуючи від жаху, з усіх ніг емчать прекрасні жінки, а ззаду на 4 лапах неквапливо біжить величезний волохатий орангутанг, та ще з кінським причандалям, що висів трохи нижче коліна.
Трясця твоїй матері.
100 копанок чортів мені в печінку.
Матері його ковінька.
Цьому кінг-конгу, що своїх самок не вистачає.
На моїх зазіхнув, зараз я йому покажу, хто в цьому племені ватажок.
З цими словами хлопець зупинив трактор, виліз із кабіни і міцніше вхопився за лом для монтування, дуже вдало приліплений до борту кабіни. Коли нещасні втікачки з криками, сльозами та соплями заскочили в кабіну, зачинившись на всі затвори, то Пашка, побачивши цього незвичайного велетня поблизу, навіть засумнівався, чи здолає його. Адже якщо у чоловіка зріст був під 2 метри, то у мутанта всі 3, та й кулачища явно більші. Крім того, голова лісовика була скоріше схожа на кінську, тільки з гострими іклами. Мутація не інакше якась, а може, його батько колись кобилицю невдало звабив, подумав десантник, але вголос цю гіпотезу не вимовив.
Ну що, Мауглі-горила, пісунами поміряємось.
Проти лома немає прийома, якщо не маєш іншого лома. Закричав хлопець загрозливо і поки примат бив себе в груди, намагаючись налякати конкурента, вліпив з усієї своєї сили суперника по кумполу, в сенці башці.
Що сказати, люди добрі?
Лом зігнувся, а мутант, щось буркнувши, завалився на спину, а з ним ніби грізний змій, став заповзати в волохаті хащі і його пряб.
Морда, що й возом не об'їдеш.
Все, бабоньки альфа-самець на цій території нарешті визначився, це звичайно я. Вилезте з трактора і розташовуйтеся на бортах, нам потрібно подалі від'їхати, поки дикуні з селища в себе не прийшли.
До речі, я там їхньому шаману в бубон заїхав, може образитися, порчу навести.
Воно нам треба. Ось згадав, ви знаєте, що в Україні горілка – це не спиртовий настій, а дитинча горили ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Жінки з недовірою вдивлялися через шибки вповаленого примата, а потім таки відчинили двері і стали навперебі зацілувати свого рятівника.
Павел, ту іес ноутре урос.
Мерси денус авуар саувлави, сій теребел синж авулу нус еб'юзер б'єн плас анкор.
Федеративна Республіка Німеччина.
Павле, ви наш герой.
Дякуємо, що врятував наше життя, ця страшна мавпа хотіла поглумитися з нас хоча куди вже більше.
На випередки кричали француженки, а Діанка лише уткнулася йому в плече і тихо заплакала.
Добре. Вогкість розводити.
Я тут один анекдот згадав, ось якраз у подібній ситуації, коли горила спіймала жінку, щоб її кохати, чоловік дружині й каже, ось тепер розкажи йому, що ти не можеш і в тебе голова болить.
Ха-ха-ха-ха, кумедно, правда.
Гаразд, не кусайся за плече, боляче їдемо вже.
Договоришся у мене телепню, що відріжу тобі вночі все твоє багатство, кому тоді потрібен будеш, крім ченців.
Та гаразд, мовчу вже, пожартувати не можна.
До речі, щодо багатства, є у мене для тебе сонечко придане непогане, ось зараз знайду місцину спокійнішу, та там вас сховаю і поїду з піратами торгуватися. Не продадуть кораблик, по-доброму, ми його насильно приватизуємо, як наші олігархи. Підприємства різні. Можливо, що з такою махиною ми точно не впораємося, а от човен з вітрилом виторгувати можна буде. Звалювати звідси по-любому треба, поки не жерли, як не дикуни, так тварюки різні. Живемо, як горох на дорозі, хто не йде, той скубне. Розділ 6. Аквам мементо рибас ен адуйс сева мантим, пам'ятай, намагайся зберігати присутність духу у скрутних обставинах. Цього дня спокусливі жінки свого героя не відпустили категорично. Після стількох пережитих потрясінь вони навіть спали разом, міцно обнявшись. Більше того, Дінка, незважаючи на ревнощі, дозволила своїм новим подружкам скористатися чоловіком за прямим призначенням. Ну а що, жіноча солідарність вона різна буває, особливо, коли кожну хвилину тебе можуть жерти або того самого, ну ви зрозуміли. Ранком наш герой все-таки зрозумів, що пірати, які говорять виключно по-іспанськи, словенсько-матірний точно не зрозуміють і тому взяв із собою тлумача, Діанку, тим більше вона випитала у подруг по нещастю, що там ватажок їхній начебто, як англієць і, напевно, зрозуміє переклад. «Ти головне попереду мене не висовуйся, прокричиш їм те, що я скажу, і відразу біжи в нашу печеру, а якщо все буде нормально, то й до твоєї волохатої печерки сьогодні дістануся», наказав тракторист свою бойову подругу і відчутно ляснув долонею по дубці. «Годі вже мене повчати, я ж не дура паяка, тільки щось мені підказує, навряд чи ці карні злочинці на переговори підуть». «Чому такий песимізм?» «Знайко біжить, а не знайко лежить». «Ти он туди подивися», мовила подруга, показавши тонким пальчиком у бік океану. «Та вже бачу, з цими відморозками інший підхід потрібен, суто звірі якісь». Грізно буркнув хлопець, дивлячись на побачене. Величезна посудина чомусь сіла на мілину, чи то приплив застав їх раптово, чи то надто близько до берега підійшли, але корабель практично повністю лежав на мокрому піску. Але найгірше було те, що на його носі висіло 4 трупи, судячи з усього. Це був батько і сини цієї халепної родини. «Думаю, вони ще живі були, принаймні хтось із них точно», – похмуро констатував самодручко, стискаючи кулаки. На переговори він не взяв жодної зброї. Сподіваючись домовитися з бандитами полюбовно і втекти за першої загрози. Трохи віддалік парочка парламентарів розгледіла з десяток полонених аборигенів зі зав'язаними руками та колодками на плечах. Підійшовши на чисте від тропічних рослин місце та на цілком безпечну відстань, чоловік майже білим рушником почав розмахувати, намагаючись привернути до себе увагу. Подружка стояла за спиною, нервово тремтячи від хвилювання і майже в напівнепритомності. «Пірати! З вами розмовляє тракторист колгоспу 40 років без урожаю Павло Самодручко. Пропоную вам частину золота в обмін на шлюпку з вітрилом та тижневим запасом їжі на 4 чоловік». Вимовив колишній десантник і тихо шепнув подрузі: «Перекладай кошенятко моє і відразу звалюй». Pirates. Tractor Driver of Collective Farm, 40 Yes Viscrap, Павел Самоудрачко, is talking to you. I offer you some of gold in exchange for sailboat, with VKS supply of food and rum, for 4 people. Ти ще ось чого доба. Договорити парламентарю не дали, зате дали залп з бортової гармати, на щастя, неприцільно, а тому ядро врізалося в дерево за спиною і рознесло його на друзки. Відразу за цим купа морських головорізів кинулася навздогін, намагаючись додати до своєї живої колекції ще кілька рабів. Ну, вилупки, дараси, тримайтеся. Горбатого могила виправить. Не бажаєте по-доброму. Буде вам по-різному і на всі місця. Дінка, бігом до подружок, ховайтесь там у печері і щоб вас не чути і не видно було. Тут пацанський базар буде до кривавих соплів, прокричавши це все на ходу, Пашка підштовхнув дівчину у бік табору, а сам побіг у інший бік, де на нього вже чекав вірний залізний товариш. Буквально через пару хвилин машина, гуркочучи, ламаючи кущі і дерева, виїхала на пляж і немов броньований танк помчала в бік супротивника. Весь розрахунок був на раптовість, як у випадку з дикунами, і практично задумка вдалася. Грізна машина, гуркотячи гусеницями і залізним ковшем, була в диму. Ревучий, немов ревіння ведмедя, посилений сигнал клаксону змушував згортатися вуха навіть найбезстрашніших бандитів у трубочку. Завмерши від подиву, вони дивилися на небаченого звіра до кінця, не розуміючи, стріляти в нього або дременути, хто куди. «Трясться вашій матері!» «Сто копанок чортів мені в печінку!» «Матері його ковінька!» «Ви, тварюки, підлі перші почали!» «На абордаж!» «Я вас примушу батьківщину любити!» Закричав, що є сили, колишній десантник, згадуючи ці напутні слова старшини кукурудзи, і повним ходом врізався в борт шахуни. Від неймовірного удару міцні дошки тріснули, не витримавши такої зухвалої наруги, і трактор вдерся всередину. Сказати, що піратів це налякало, нічого не сказати, вони почали розбігатися як таргани, а з ними і полонені дикуни. Корабель похитнувся і мало не завалився на бік, але грізний агрегат сільхозпрома вже пробивав другу стіну зсередини, начисто позбавляючи цей плав засіб своєї основної функції – плавати, тобто ходити під вітрилами. Лише деякі морські розбійники на чолі з капітаном прийшли до тями і почали палити в бік пашку з мушкетів і порохових рушниць. Тракторист лише весело розмахував монтирівкою, примовляючи, що моє свавілля не подобається. Ніхто вам і не казав, що буде легко. Не я такий, життя таке, вовчари ганебні, ви ж крапки. Проїхавши з кілометр, він заглибився в джунглі і попрямував на місце стоянки, щоб бандити не змогли по його слідам виявити притулок. Трактористові довелося примотати до плуга товсті гілки, що замітали сліди гусениць. У всякому разі, він на це сподівався. Тут сталася нова оказія, під час цієї операції, на спину пашки стрибнув гігантський павук з червоним черевцем і чотирма точками посередині. Не той козак, що поборов, а той, що вивернувся. «Ти що, божа корівка берега поплутала?» закричав хлопець, струшуючи це членистоноге і намагаючись штовхнути його ногою. Бойова стійка нападника чітко говорила, без бою тварюка не здасться. «Ну чого тобі від мене треба? Територія це твоя, чи що? Чи десь твої павучата біля мене ховаються?» Пішла звідси, поки по голові не тріснув. Гаркнув колишній десантник і вже спробував монтирівкою відігнати комаху, як у нього безпринципно плюнули павутинням, та так, що його геть чисто знесло з трактора прямісінько в кущі з кладками яєць. «Ну, тварюка членистонога, зараз я тобі павутиння на дупу намотаю!» Заревів пашка, як поранений звір, і на силу віддер липку субстанцію. Потім, чортихаючись, заскочив у трактор і завів мотор. Після 10 хвилин своєрідної оранки всі кущі, густо обліплені павутинням, були викорчовані з коренем. Яке ж було його здивування, коли між кладками майбутніх павучків Ананці здоровань пашка побачив кокони з людськими останками. Коли чисто з цікавості він розрізав один із них, то одразу ж упізнав низькорослого тубільця-вождя, висохлого, наче мумія. «Так, не хотів би я так своє життя закінчувати, треба рвети звідси пазурі, як казав один великий вчений». Потім, побачивши намотану на гусеницю здоровенну самку павука, філософськи додав: «Собаці собача смерть». Пішла по шерсть та повернулась острижена. Незабаром залізний агрегат знову запихкав мазутом, але за кілька кілометрів він знову зупинився, цього разу, щоб попутно перехопити полонених рабів. Ці нещасні заплуталися між деревами у мотузках, а дерев'яні кайдани не дозволили їм звільнитися. Пашка рішив не спокушати долю, а просто кинув їм під ноги свій розкладний ніж зі словами: Ви це, мужики, на мене не серчайте, за село своє розтрощене, самі винні.
Думаю, що вам теж тікати треба, цим морським утиркам уже не звалити з острова, а отже почнуть вас відловлювати та відстрілювати.
Біжіть, милі, подалі звідси, тікайте.
Якщо чого, будемо дружити будинками.
Навряд чи аборигени зрозуміли таку хитру мудру тираду, але яке ж було здивування чоловіка, коли, прибувши в свій притулок і накривши свій механізм гілками, Пашка побачив біля його входу кошик фруктів і кілька підстрілених стрілами диких поросят.
На здивований погляд свого численного гарему хлопець лише розвів руками, забурмотівши:
офігіти, не встати, не інакше дикуни нас якось вирахували і підношення зробили, так би мовити, подяку за порятунок їхніх худих тушок.
Ось уже не думав, що таке сусідство користь нам принесе.
Ти краще нам розкажи, як з піратами розправився?
Нічого там тобі цінного не відстрілили?
Запитала його ненаглядна наречена, погладжуючи рукою пах, а дві інші дивилися на нього закоханими очима, розуміючи, що хоч не хоч, а треба дотримуватися черги.
Та нічого особливого, моя біг, його стріляв, моя кричав, його упав.
Ой, знову анекдот згадав новий, земля.
Радісно вигукнув потерпілий після аварії корабля, вибираючись на берег.
М'ясо.
Зрадовано закричали тубільці, вибігаючи з кущів ха-ха-ха-ха-ха.
Ну, а якщо без жартів, Пашунко?
Пірати тебе не поранили, і чого ти весь в павутині?
Добре, розповім, дружиноньки мої рідні, все одно не відстанете, там ось як вийшло.
Розділ 7. Енемаскуат педиди туптет, аквин претрита еси тоутес імаджин весат, душа жадає того, що втратила, і відноситься уявою в минуле.
Усю ніч трактористу пастці снилася якась чортівня, і останнє, що він пам'ятав, так це те, як піратський корабель захоплює чорний вихор і забирає в портал переміщення назад до села Доївка. Він приземлився на колгоспне поле без свого трактора, а голова-самодручка Аристарх Іванович почав бити його монтуванням прямо по голові з істеричними криками: «Куди ти, Пашка, подів мій трактор?
Наш колгосп ім лисого Кузьмича через тебе збанкрутує.
Антихрист.
Бовдур ти невиправний, п'яте колесо в возі.
Я тобі покажу кузькіну матір у натурі».
Прокидаючись і почухавши потилицю, хлопець подумав, ось до чого це все, невже сон буде віщим?
Або знову раптом звідки не візьмись появився.
Ранок наступного дня був ще дивовижнішим, ніж усі попередні.
Почалося все з того, що, вийшовши за малою потребою з печери, колишній десантник виявив біля входу десяток молодих тубільок, усі за традицією голі, а з усього одягу лише намисто на шиї та короткі спіднички зі шкур тварин.
У каптовул гадх догев сняєк.
Я СВП рангу апшелемні бгомі.
Вимовила сама смілива з них і, розвернувшись, стала на коліна, відстовбурчивши зад. Всі інші дикунки повторили її хитрий маневр.
«Що, заляцтво тут відбувається?»
Голосно вигукнула Діанка, виглянувши з притулку, а потім, весело засміявшись, додала:
«Одна дяка, що за рибу, що за рака?»
«Подивіться, дівки!»
«Пашкуто, під час звільнення з полону ці піхмеї заохотити хочуть».
Лишенько, мабуть, ці вилупки вирішили, щоб він їм популяцію збільшив.
Дивись, тільки не надорвись, сердешний.
Олівець свій сточиш, чого робити потім з тобою?
Потім вона почала звати своїх подружок вже англійською.
Ladies, go and have look at our male while he is still alive.
I be fool who thought that I would only share it with you. And he hail already formed a whole harem here.
Gchai for marriageable dritbit.
Бабоньки, їдь подивіться на нашого самця, поки він ще живий.
Я дура подумала, що тільки з вами його ділити буду, а в нього тут цілий туземний гарем вже утворився.
Коли француженки оцінили це бабине низькоросле військо, то навіть роти відкривали.
Хлібала закрите, красуні, не потрібні мені ці дикунки, з вами б трьома впоратися,
та до першого порту б дістатися, якось приречено відповів чоловік і зрозумів, що малу потребу справити йому в збудженому стані аж ніяк не вийде. Не зрозуміла, ти чого кобеліна нас кинути вирішив?
Правда, очі коле.
Та перестань, Дінка, куди я без тебе тепер? Люба, ти мені аж до гладів, а оцих інтуристок треба було б тимчасово прилаштувати. У них, напевно, придане гарне, титул, раз на трьох мовах белькочуть. Потумкай, може і нам влаштуватися в цьому світі допоможуть.
Зверни увагу, з ними скарби ділити я не буду.
Оце добре, правильно, милий, все в сім'ю, крім зарази. Ти цим чорнодупим красуням поясни, що в тебе обідня перерва і нехай до себе забираються, поки я не розсердилася. З цими словами дівчина підняла важку палицю із криком. За свого чоловіка порву будь-яку шльондру, як тузик грілку.
Дідька лисого вам дам, а не пашку.
Запатли та впеку. Потім дівчина почала так нею розмахувати, що нещасні аборигенки одразу зрозуміли без перекладу, що треба розбігатись на всі боки. Так воно краще буде, дивись, Казанова, якщо хоч із однією людожеркою тебе побачу, загризу ні, краще відгризу, ну ти мене зрозумів, коханий.
Так як, тут не зрозуміти, тільки нам у союзі з цим племенем жити треба.
Адже ті відморозки з корабля облави скоро почнуть, а їх там не менше півсотні ні води, ні їжі, та ще корито у них дірявим стало з моєї милості дуже вони злі тепер.
Пашка, ти як хочеш домовляйся, тільки не торгуй своїм прибамбасом, наліво та направо.
О, можеш навіть нас вождеві їхньому запропонувати, спокусливо прогнувшись, сказала дівчина, але коли він послужливо закивав, так злісно блиснуло очима, що хлопець одразу зрозумів, ця точно відгризе, під самий корінь та без наркозу.
Добре, все буде чики-бубоні, думаю, що дикуни самі зацікавлені в тому, щоб ми цих піратів винищили і забралися геть.
Після обіду підемо делегацією на переговори, є в мене думка одна, як їхні навички та нашу камітливість воєдино зліпити, що той вареник.
Всі разом будемо парламентарями, ви в моїх спецівках на мужиків більше скидаєтеся, ніж на дівчат, нехай дикуни бояться і думають, що нас багато.
Після обіду цього консенсусу було досягнуто швидко, за допомогою жестів, малюнків на землі та якоїсь матері, вдалося укласти тимчасове перемир'я і навіть розробити приблизний план деокупації даного острова від морських розбійників. Головним завданням було заманити бандитів у засідку, як виявилося, в далеких печерах цих територій жили якісь мерзені тварюки, схожі на гігантських пейвок і дуже люблячих людську кров. Для всіх жителів племені похід туди вважався забороненим, тому приманкою могли бути лише блідолиці прибульці.
От, ніхріна собі перспектива потрапити на обід до хробаків.
Як ти собі це уявляєш, а? Запитала Діанка перелякано після всього почутого.
Пішли додому, я все розповім, десант без бою не здається.
Ніхто крім нас.
Чула про таке.
Головне, цим імпортним дуребкам нічого не кажи, а то втечуть куди подалі або в паніку вдаряться.
Я так розумію, в печери ми полізем як наживка.
Назвався грибом, лізь у кошик.
Розумничка, все правильно зрозуміла, тільки перед тим, як ви туди полізете, я все випалю дизельним паливом, у мене, вважай, дві каністри повні.
Потім вас виведемо бічними тунелями, ну а найголовніший вхід я трактором підпруваний, його ні в житті не зрушить.
Як ідея?
На словах вона добре звучить, ось як насправді буде.
Може, тобі ці низькорослі дівчата сподобалися, а ти всіх нас хочеш пиявкам згодувати?
Не кажи нісенітниці, іншого виходу просто немає.
Ці мерзотники рано чи пізно нас знайдуть на острові і приріжуть, а так хоч якийсь шанс з'явиться, але спочатку мені потрібно в розвідку сходити.
Стривай, самодручко, ти до піратів знову підеш.
Чи не набігався ще?
Та ні, дикуни за ними добре доглядають, туди ходити не потрібно.
Бандити посудину свою наразі латають,
та провіант добувають, ще може на полюванні чорне золото шукають. Це типу рабів будуть ловити, так тут такі нетрі, що чорт ногу зломить. Ти, напевно, забула, але десяток дикунів я якраз і звільнив з піратського полону, хоча може тут декілька племен прописані, без мови ніфіга не зрозуміло, може вони ворогують між собою, а може дружать. Добре ранок вечора мудріший, мені тут їхній ватажок карту на корі дерева нацарапав, подивлюся поки, а зранку поїду. Хочеш, давай зі мною, якщо пеєвок не боїшся. Та тут ще подаруночок тобі, пам'ятаєш, сукня у тебе була колись, так от знайшли її ці людої дики в кущах та зберегли вже не знаю для яких потреб. Ось кисулько моя пазуриста, можеш знову себе жінкою відчути, а то в моїй брудній спецівці, що пропахла мазутом, ти більше на механіка сто схожа, ніж на офіс-герл. Мене, до речі, вони теж приємно здивували, знайшли кувалдочку-виручалочку. Як тільки доперли сюди, не зрозуміло. Так, вони у себе вдома, їм кожен кущ знайомий. Я, до речі, теж анекдот один згадала, два антропологи оселилися на різних островах Полінезії, щоб вивчити аборигенів. Незабаром один із них приплив до іншого і побачив того в оточенні тубільців. «Як справи?» – запитує. «Класно. Я зробив велике відкриття. Дивись». Тут він показав на пальму і спитав, що це. «Тубільці. МВМ Баматанга». Показує на скелю, а це що? «Тубільці. МВМ Баматанга». Показує на небо, а це? «Тубільці. МВМ Баматанга». «Той, бачиш. У них у словнику лише одне слово. МВМ Баматанга». Інший вчений, дивно. «А на моєму острові МВМ Баматанга означає вказівний палець». Чого не смієшся? Знову про немитих аборигенок своїх думаєш? Все, піду від гріха подалі, сукню одягну. Коли Діана, сховавшись у кущах, одягла свій, здавалося, навічно втрачений гардероб, то навіть заплакала від надміру почуттів та пам'яті про минуле життя. Розділ 8. Екуакават лапидам наншосте, сет сапкаданду, вода точить камінь не силою, але багаторазовими ударами, терпіння і праця все перетруть. Цієї ночі пастці практично нічого такого не снилося, хіба що він був у вісні котом сибірським у березневу пору, а милі кішечки терлися об його боки, заманюючи на шлюбне ложе. Течних самок було багато, дуже багато, а він був один, один і незабаром став просто задихатися в їх пухнастих обіймах. Особливо, коли проморкотів їм, що в суворому Сибіру відморозив собі волохаті бубенці. Година вранці варта двох увечері, ну хоч цього разу все збуватися стало. Вигукнув хлопець, розуміючи, що вже не спить, а навколо нього активно труться три жіночі тіла одночасно. До самого ранку його обраниці спати йому так і не дали, перечуваючи, в яку небезпечну авантюру вплутався їхній захисник. Його бурштинове стебло настільки часто і настільки активно проникало у всі нефритові ворота обраниць, що здавалося, він натер і собі та їм мозолі. Адже Пашка сам не знав, чи повернеться живим, ось і намагався за двох і навіть зумів ветеіснутися в чорний вихід француженок, як виявилося, давня аристократія ним часто користувалась, без стуку ядравоша. При цьому вони дуже красномовно вигукували французькою. Пашка. Ту ен'єс к'юн монстр. Ватри арм ест кам анкенен дипант кінуус дичири. Чраї, ені теаэт па. Аллес, плас-плас-плас. Пашка, ти просто чудовисько. Твоя зброя, наче палубна гармата, яка нас рве на частини. Дорогий, тільки ти не зупиняйся. Давай, ще-ще-ще. Під'їжджаючи на тракторі до заборонених територій, тракторист зрозумів, що легкого шляху не буде, на нього одразу напала зграя гієн і, судячи з того, як вони намагалися вгризатися в гусениці, були дуже голодними та ненажерливими. Для швидкого ходу і щоб полегшити машину, Трактористу за допомогою улюбленої кувалди довелося відкріпити залізний ківш і плуг, зараз він про це вже шкодував. Далі, більше, недарма кажуть, розмір має значення, він був атакований гігантською анакондою. На жаль, трактор у той момент намертво застряг у невеликій річці. Хлопець перебував у кабіні, коли цей черв'як, переросток метрів 10 завдовжки, опустившись із дерева, почав закручувати кабіну в баранячий ріг. «Трясться твоїй матері!» «Сто копанок чортів мені в печінку!» «Матері його ковінька!» «Боже, не дай у молоді літа загинути так безглуздо!» «Тракторцю, я тебе кращим паливом заправлятиму, якщо виберемося!» «Капітальний ремонт зроблю і в колір металік пофарбую!» «Обіцяю!» Став монотонно бубонити водій, посмикуючи важелі управління і злякано оглядаючись на всі боки. Останню фразу він сказав, згадуючи незабутнього комбата Шепеленка, що особисто показував, як за допомогою плювка і нігтя можна було віддерти будь-який бруд солдатського унітазу. Шансів уціліти колишньому десантнику в таких тісних обіймах було дуже мало. Коли кабіна вже стала рипіти, а шибки покриватися тоненькою сіточкою тріщин, старий механізм, пробуксовуючи і загребаючи воду з дрібною галькою, нарешті вирвався на простір. Напевно, в залізному серці цього звіра прокинулася турбота про свого наїзника або, можливо, він себе вже представив після повного апгрейду з блискучим тюнінгом. Незабаром трактор почав намотувати на траки хвіст лісового монстра, що так вдало опустився донизу. Зупинився Пашка, лише коли повністю перемолов цього невдачливого мисливця гострими краями гусениць. Відрубану пожежною сокирою голову монстра він прикрутив дротом прямо до капота двигуна для більшого залякування всього, що бігало, повзало і літало навколо. За дурною головою і ногам нема спокою. Ну ось як мені заманити сюди цих піратів та ще й так, щоб вони самі в печеру до пеєвок полізли. Голосно крикнув хлопець, висмикуючи величезні шматки м'яса, що застрягли в гусеницях, і потім, ніби згадавши щось, весело додав. «Лови рибу не на сковороді, а у воді. Так їх золотом можна туди залучити, хай самі його дістають, а ми подивимося, чим справа закінчиться». З цими думками він нарешті дістався скельної гряди, густо порослої дрібними чагарниками. У кам'янистих стінах виднілися численні дірки, і здалеку цей гірський масив скидався на шматок сиру, з якого періодично вилітали якісь тварюки, зовні схожі на кажанів, але тільки з головами крокодилів. «Фу, які ви бридкі, тьфу на вас!» Згадав, як пояснили дикуни, на верхніх поверхах живуть ці горгулії або як там їх звуть, а в самому знизу ховаються великі пеявки. Якби виманити хоч одну подивитись. За чутками вони тільки вночі полюють і весь видобуток у нори затягують, десь тут на малюнку було зображення входу. Почав розмовляти сам із собою Пашка Самодручко, наближаючись до каміння і міцно тримаючи в руках молот. Подальша подія була настільки стрімкою, що буквально зупинила всі розумові процеси нашого героя. Зі стіни порослої товстими ліанами, митево вискочили щупальця з пазурами на кінцях і, зачепивши непроханого гостя за одяг, стали затягувати його всередину. «Щоб тебе морана побила!» «Десант моря не боїться!» «Крові моєї захотіли, зараз своєї вмиїтися досхочу!» Закричав щосили хлопець і почав розмахувати своєю незмінною кувалдою, калічачи все, до чого міг дістатись. У своїй ярості він розмоєзажив якісь волохаті кулі, що так вдало викотилися з-під важкого тіла. Дикий крик змусив заворушитись його волосся не тільки на голові, але навіть на дупі. Коли ці бубенці з відростками втягнулися в стіну з ліан, то звідти почало висовуватися щось жахливо мерзенне. Монстр був зовні схожим на чотирикого восьминога, густо вкритого шерстю, де замість липучок спостерігалися гострі, немов у тигра, пазурі. Коли це чудо-юдо відкрило свою пащу, то хлопець зрозумів, що до неї запросто увійде весь його трактор разом із плугом та трактористом. «Вийшло падло з кукурудзи, як казав мій дядько». Все, мужик, чи як там тебе, я все зрозумів, вибач, що заграбали твої зіпсував і по яйцях дав, сам винен.
Бурмотів хлопець, повільно заткуючи назад і намагаючись заговорити мутанту зуби, щиро продовжив.
Ти анекдоти любиш, багаторукий. Нещодавно один згадав, слухай, припливли колонізатори на острів із тубільцями.
Ну, думають у них землю чесно купити.
Ну, з тубільців по-їхньому ніхто не каже, а вождь племені трохи розуміє, але мовчить.
Прийшли вони і кажуть, ми хочемо купити річку.
Вождь своєму племені по-своєму сказав.
Плем'я жваво, галулу.
Галулу.
Колонізатори, добре, значить, беремо.
А ось ще хочемо купити ліс.
Галулу.
Галулу.
Колонізатори, задоволені угодою, гулянку влаштували, від'їлися, пішли в ліс малу потребу справляти.
А там якраз індіанці з полювання йдуть, дивляться, мужики малу потребу справляють. Один каже, дивіться, який великий білий чоловік і який маленький у нього галулу.
Щоправда, смішно.
Чого не смієшся?
У тебе галулу дуже навіть нічого, судячи з розміру твоїх волохатих бубенців.
Бачу, чотириокий, ти також без почуття гумору, що мій старшина кукурудза.
Ну, коротше, поки що до побачення.
З цими словами переляканий орач ледве встиг застрибнути назад у машину і дати задній хід.
Зупинився він тільки тоді, коли заблимала червона лампочка, що сигналізувала про нестачу палива.
Ой, пощастило нам сьогодні, дуже пощастило.
Не такий страшний чорт, як його малюють.
Цікаво, чого дикуни людожери це чудовисько за пиявки прийняло.
Невже якась підстава?
Добре ще, що звірюка повільно повзає, або далі своєї печери відійти не може, але краще від неї триматися подалі, філософськи зауважив тракторист і поліз за запасними каністрами.
До свого тимчасового притулку Пашка дістався лише за північ, голодний, злий, у старому, замисканому дембельському кителі, знайденому під сидінням, весь у якихось реп'яхах і з папугою на плечі.
З яким папугою?
Та хрін його знає, каже, що сам до нього прибився.
Причому з усього пташка була тямущою, бо постійно твердила, хочу жерти, пити і чепокаться.
Хочу жерти, пити та чепокаться.
Як там кажуть, усього буває навіку, і по спині, і по боку.
Наступного дня, нарешті, став реалізовуватися його план з винищення морських розбійників.
Розділ 9.
Deus meinis plecere vicimus humanis, тіні померлих вимагають умилостивлення богів людськими жертвами. Прокинувшись та задовольнив свою малу потребу біля найближчого куща, самодручко попрямував до місцевого водоспаду, де іноді медитував перед складним рішенням у своєму житті.
Цього разу він спочатку почув веселий сміх, а потім побачив трьох чарівних німф, свого добровільно примусового гарему.
Вперше в житті чоловік пошкодував, що не є султаном з їх традиціями багатоженства. Але потім згадавши, що забезпечувати їх усіх потрібно теж однаково, та й злісних тещ буде щонайменше дві, посумнішав.
Початкову думку насолодитись тілами своїх безвідмовних дружин Пашка теж відмів із великим скрипом, бо розумів, після сексуальних втіх, сил на війну вже не залишиться.
Зі сходом сонця, перед здивованими від нахабства піратами проторохтів незрозумілий залізний віз, що гарчав немов звір і плювався димом.
Минулого разу цей механізм пронесся так швидко, що бандити до ладу не зрозуміли нічого і навіть не спробували наздогнати цього вогнедишного дракона.
Маючи намір відремонтувати своє судно, грабіжники не дуже в цьому досягли успіху, тому що часті припливи постійно підтоплювали корпус, заважаючи повноцінному ремонту.
Зараз вони виразно спостерігали за сідоком цієї дивної конструкції і його незрозумілі, але, судячи з міміки, непристойні жести.
Найбільше їх потряс блиск коштовностей із вікна кабіни.
Пашка висунувся з кабіни і, пригрозивши кулаком, злісно крикнув. А щоб ваші дружиноньки з кумом повалися? Ну що, чепушили немети, гомики пасивні, хотіли скарбів, наздоганяйте. Потім він скрутив їм дулю і натиснув на важіль газу. Капітан теж побачив усю цю малозрозумілу картину. Потерши пов'язку на руці і піднісши підзорну трубу до ока, він сплюнув за борт і наказав іспанською. «Вердугус, пантей алдіє апідамант кон естей амбрей інсолант вайтоу менуейстроу ору. Куєн трай гасу кебейзе рибами парт. Сал ваєн де контрамастр дезде елкан де поупе, тал вез ал минус есте вез голпс. Сиен даманеос ен мисиулу. Шибеники. Швидко наздоженіть цього зухвальця і відберіть наше золото. Хто принесе його голову, отримає мою частку. Боцман залп із кормової гармати, може хоч цього разу потрапити. 100 чортів мені в дупу. Потім він пригнічено закивав головою і вже англійською, щоб ніхто не зрозумів, додав. I personally will hand this rogue Alejandro by the balls. This scoundrel managed to deceive his owners by slipping them my map and, for sure, delves into luxury, and I have lost not only the ship, but all hope will come back. Я особисто повішу за яйця цього пройди світа Алехандро. Цей негідник зумів обдурити своїх господарів, підсунувши їм мою карту і напевно купається в розкоші, а я втратив не тільки корабель, а й усяку надію повернутися назад. Команда з рушницями та мушкетами на перевагу відразу ж кинулась навздогін за незрозумілим механізмом і одразу ж пролунав постріл, чавунне ядро знову роздробило практично навпіл ні в чому невинне дерево на острові. У цей момент у племені дикунів відбувалися події не менш трагікомічні. Так як більшість чоловіків за планом Пашки самодручко сиділо в засідці біля печери з чудовиськом, цим скористалися молоді самці диких мавп, які дуже спритно ловили переляканих низькорослих тубільок і вживали їх за прямим призначенням. Комічність полягала в тому, що трійця найактивніших приматів якимось чином відчули блідолицих самок, які мирно спочивають у печері. Швидше за все в тому напрямку втекла певна кількість чорношкірих жінок. Подальші події були дуже епічними, якщо спочатку жінки кричали від жаху і болю, намагаючись вирватися з міцних волохатих обіймів, а вже потім цілком пристосувалися і навіть стали підмахувати стегнами. Діанка з тільки її властивим оптимізмом, стоячи в похилій позиції і запинаючись від поштовхів ззаду, бурмотіла англійською. Гел ЗТС бетер нот ту резист л'яція, автопашка ес дрен еней, нот соу фейтал. А зе сей, ю канте гив фак зміна, релекс смайл анд хав фан хе, оунли ту ауа сам удрачку донте сей енесін джаст зоус. Кетел она хер мелт, летес гоу слоу нот хе. ІЛЛ финиш научу. Дівки-ки краще не чинити опірлятися, після пашкіного дрину на «не так вже і смертельно». Як там-там кажуть, не можеш здачі дати, лежи розслабсяся і отримуй задоволення, тільки нашому самодручку нічого не кажі рітеті. Скотиняка волосата, давай швидше уе, я зараз кінчучу. Француженки лише злякано повизгували, вигукуючи рідною мовою. Пашка, браво, will ungrow about. Ансинч сенс дефаут. Алейхандро Коквин он вей луї данер луле. Пашка молодець, у нього великий кінець. Мавпи без вади гади. Алехандро прохіндей, ми дамо йому люлей. Де тільки вони навчилися такому, залишається лише здогадуватися. Через кілька годин виснажені тварини вже повзали на карачках, відбиваючись від настільки пристрасних самок, що були ледь живі. Причому Дінка, тримаючи за задню лапу найздоровішого з них, злісно шипіла у вухо. «Ти чого це мав, панятко, надумав? Втекти від мене так просто не вийде, Пашка лише після 5 разів злягання падав на бічну, а ти тільки 4 рази сосискою своєю мене пойлозив, повертайся назад, бідолашний. Бібеемо». У той самий момент, коли самі жінки стали гвалтувати своїх кривдників, Пашка встиг під'їхати практично впритул до печери з чудовиськом. Дорогою, на щастя, на нього ніхто не напав, або тубільці всіх розігнали, або волохатий восьминіг неабияк нажерся від полювання. Кинувши трактор на призволяще, колишній десантник поцілував його в капот, прихопив свою кувалду і сховався за великим каменем неподалік. Банда морських розбійників з'явилася хвилин через 15, усі захекані та дуже злі. Коли суворі чоловіки нарешті побачили переслідуване чудовисько із золотом усередині, то стали на радощах кричати і стріляти в повітря. Потім почалася справжня чехарда, кожен хотів заграбасти собі якнайбільше золотих прикрас і дати в око конкурентові за старі образи. Мордобій був неабиякий, мерзотники давно навчилися відточувати свою майстерність у численних сутичках. Пашка дуже переживав, що задуму кінець, бо зі страшної печери, біля якої він припаркувався, не було абсолютно ніякого руху. Хлопець уже було подумав, що волохата животина спить чи здохла від болю. Як чоловік нарешті полегшено зітхнув, побачивши численні відростки, що виповзали у пошуках здобичі. Пірати помітили небезпеку, коли ці щупальця почали чіпляти та затягувати до печери кілька із них. Крики поранених та постріли порохових зарядів знову заповнили всю околицю. У хід йшло все, що було у бандитів – шаблі, сокири, мушкети, рушниці, навіть барило з порохом влетіло в монстра, вибухнувши десь у районі його багатостраждальних яєць. Ось після цього звір по-справжньому розійшовся, випав з печери, ламаючи частину стіни і розриваючи товсті ліани, немов вони були павутиною. Коли ця желеподібна маса почала розтікатися площею, тільки тоді самодручко зрозумів, наскільки вона була величезною. Його багатостраждальний трактор цілком зник під волохатою тушею. Більшість морських розбійників було розчавлено або вже відправлено цілком у пащу чудовиська, яке походу вже стало видихатися, так як безперервно перхало, оголюючи гострі ікла і намагаючись забратися в свою нору якнайдалі від кривдників. Місце, яке Господь залишив назавжди, а диявол обходить стороною, зашепотів тракторист, повільно відповзаючи в тил. Туди якраз з усіх ніг бігли залишки головорізів, значить починався наступний етап операції. У самому вузькому місці між скелями, якраз там, де протікала злощасна річка за Накондою, що передчасно спочивала у Зміючому раю, почалася справжня різанина. Тубільці-канібали, сидячи в укриттях, стріляли з луків і метали списи. У відповідь лунали хаотичні постріли мушкетів і нарешті, обидві угруповання зійшлися в рукопашну. Коли колишній десантник нарешті дістався поля бою, то йому практично нічого робити і не довелося, в річці замертво плавала приблизно рівна кількість як піратів, так і людожерів. На березі залишалося живими не більше 5 найзапекліших бандитів. Вони за допомогою шабель намагалися відбиватися від 2 десятків канібалів, які люто атакували списами та сокирами. А що би нижче пояса зціпило вас, вилупки за пупа? Усе, любі друзі, досить, цих мерзотників я власноруч засуджу за законами воєнного часу. Полонених ми не беремо, і так їсти нічого. Закричав хлопець і кинувся на ворогів. Його кувалда літала навколо нього наче вентилятор, завдаючи нищівних ударів по різних частинах тіла розбійників, і незабаром усе закінчилося. Вам пощастило сьогодні, не нажери, покуштуєте вдосталь ворожих сердець. Тепер кожен сам за себе. Узбережжя – моє, а джунглі – ваші. Ми вас не чіпаємо, ви нас не чіпаєте, а інакше – секербашка. Усвідомили? Промовив Пашка, похмуро вдивляючись у кожного забори генів. Невідомо, вони зрозуміли чи ні, але всі ствердно закивали головами. Короче, дружитимемо будинками, але на відстані. З капітаном Однооким я сам побазарю по-чоловічому. Я йому і друге око на дупу натягну, через беззаконня, та те, що трактор втратив, і скарби. Добре, поїхали, до печери ще за світло добратися треба. Охохо, хоча без золота і без трактора кому я нахрін потрібен? До речі, тут анекдот один знову згадав, потрапили на безлюдний острів американець, німець і слов'янин. Потрапили в полон до дикунів. Тубільці кажуть, хто назве те, про що ми не знаємо, відпустимо, а якщо знаємо, заїмо. Американець каже, комп'ютер. Тубільці відійшли на бік, пошепталися, кажуть, це така штука, стукаєш по клавішах, а на екрані літери пишуться. З'їли американця. Німець каже, мобільник. Тубільці відійшли в бік, пошепталися, кажуть, це така штука, тиснеш на кнопки і можна з іншою людиною говорити. З'їли німця. Російська каже, комітет державної безпеки. Тубільці відійшли на бік, пошепталися, кажуть, не знаємо, йди собі, але поясни, що таке комітет державної безпеки. Слов'янин каже, та що вам пояснювати, такі ж людожери, як і ви, відійдуть у бік, пошепчуться і немає людини. Чого не смішно? Ось і мені наразі сумно. Все це хлопець бурмотів, ретельно витираючи свою зброю від крові, а потім, побачивши, як дикуни потрошать свою майбутню вечерю, плюнув під ноги і мовчки пішов до притулку. Розділ 10. Сіеджас весхоманис ест ейрарий, нелаєс ниси інцапіантис ен ірокре песив ераре, кожній людині властиво помилятися, але залишатися при помилковості нікому не слід, крім безрозсудного. До свого притулку Пашка дістався аж за північ, де його зустріли всі три дружини, немов полководця після тріумфальної переможної битви. Розділи, помили, нагодували, промасували все тіло, всіма своїми солодкими місцями. Угамувалися лише коли побачили у відсвіті багаття його ідіотську, але дуже задоволену посмішку і повне виснаження чоловічої гідності. Уел, why the girls have ruled the guys? You whatever you want, but I only allow my boyfriend to use it for a while, so to speak, until better times. That is when we get out and this dance ban, then look for your own man. We don't live in a harem here for now, at least. Do not blame me. Ну чого, дівки, укатали хлопця. Ви як хочете, але користуватися я своїм хлопцем дозволяю лише на якийсь момент, так би мовити, до кращих часів. Ось коли виберемося з цих дрімучих банів, то самі собі мужиків пошукайте. Ми тут не в гаремі живемо поки що, принаймні. Не ображайтесь. Промовила Діанка це англійською і показала подружкам кулачок. Ті лише сумно зітхнули і мовчки кивнули як згоду. До речі, я тут анекдот один студентський згадала, переведу як зможу. The native scot the student, hung him on a spit and began to fry him, the leader says, ELL live now, and you turn him slowly. An hour later comes, the native twist the student with all their might. The leader asks, what is the matter? I asked you to turn it slowly. The native's answer, slowly spinning, master, he begins to eat potatoes. Ха-ха-ха, really funny. I mean, I already want to eat in the morning, while our hero is asleep, let us go bungle up the old ladies. Туземці спіймали студента, повісили його на рожен і почали смажити. Вождь каже, я зараз відійду, а викрутити його повільно. За годину приходить, тубільці крутять студента з усієї сили. Вождь запитує, у чому справа? Я ж просив крутити повільно. Дикуни відповідають, повільно крутимо, хазяїне, а він падлюка картоплю жерти починає. Ха-ха-ха, правда ж смішно? Що наш жеребець вже спить? Ну тоді пішли мандавошки чогось зварганимо попоїсти. Щільно пообідавши смаженим кабанцем і випивши сік манго, Пашка наважився вийти на переговори до ватажка піратів лише до обіду. Він чудово розумів, що цьому головорізу втрачати вже не було чого і явно готувалася якась підлість. Яке ж було його здивування, коли, підійшовши до злощасної шахуни, він не помітив жодних ознак життя, а вдалині побачив шлюпку Еспарусом, що віддаляється у горизонт.
А, Сіо бачить кров.
Мерзотник все кинув і дав драпа зрозумів, що йому кирдик тут в джунглях Петушара одноокий, а так хотілося йому і друге око натягнути на одне місце, задумливо бурмотів тракторист, поглядаючи на плав засіб корабель, відремонтований лише наполовину.
Трясця твоїй матері.
100 копанок чортів мені в печінку.
Матері його ковінька.
Ось як тепер на ньому плисти, а головне з ким?
Не хочу тут старість зустрічати.
Усе це він гомінко вигукував, штовхаючи чоботями ні в чому невинних крабів, що трапились під ногами. Змалювавши всю ситуацію своїй коханій подружці, хлопець увійшов у печеру і, діставши з кута подарований тубільцями глечик з хмільним напоєм, доденця його спорожнив. Потім вийшов у прохід і, подивившись навколо осоловілими очима, пеяно гаркнув: «Ось зараз піду наб'ю морду цьому восьминогу, заберу свій трактор, а з ним будь-який ремонт буде мені під силу.
Скарби теж наші будуть».
Після чого ікнув і впав мордою в землю. Ось так завжди з цими чоловіками спочатку геройствують, потім нажираються до свинячого вереску, а ми, жінки, повинні правильні рішення приймати.
«Ходи сюди, подружоньки, є в мене одна думка підходяща, пора наші ервені ганчірки на щось краще змінити, а то самі вже стали схожими на дикунок волохатих».
Коли Пашка прокинувся із жахливим похмільним синдромом, було вже затемно.
«Діанка, Валейтайн, Армель!
Дівчата, ви куди запропастилися?» Кричав він у нічний сутінок, перечуваючи щось погане і, як виявилося пізніше, був абсолютно правий. Усю ніч, так і не стуливши очі самодручко, так і не з'ясував, куди поділися його жінки і що йому робити далі. Від того, щоб зайняти себе, вирішив піти до пошкодженої шахуни у пошуках чогось корисного. Вже підходячи, тракторист нарешті зрозумів, що дуже недооцінив піратів. Корабель був майже повністю відремонтований, а одноокий капітан, як ні в чому не бувало, стояв на містку абсолютно голим і нахабно посміхаючись тримав у руці заряджений мушкет. Усередині корабля явно чулися жіночі стогін, чи то болі, чи то від задоволення. Першою думкою Пашки було вломитися на борт, рознести все там до біса, а капітану розмоєзажити голову кувалдою. Але бачачи зухвалу усмішку і згадавши, що якраз вірний молот залишився в печері, колишній десантник лише важко зітхнув, приречено вимовивши: «Я так зрозумів, що мої підопічні потрапили в пастку і тобі потрібен якийсь викуп за них». Капітан щось прокричав усередину камбуза і звідти почувся до болю знайомий голос: «Пашенька, рідненький, пробач нас, дуреб безглуздих, не хотіли тебе будити, думали трохи тут прибарахлитись і ще раз жінками себе відчути. Адже ти сам казав, що пірати перебиті або втекли в море осьми». Договорити їй не дали, бо грізний ватажок став щось белькотати спочатку іспанською, потім французькою і нарешті перейшовши англійською, а Діанка крізь сльози почала перекладати: «Пашка, самоудрачку, if you want to get your women back, you must return as the treasures lost on this island and repair the galleon. This is the riches of the pirate guild, which means they need to be returned. The card that I slipped to the dead Alejandro was needed to hire and then capture a fast ship. Even this is not the main thing, to recruit an experienced team, that was the real meaning. You rad me of everything, well, worst of all is that my pirate honor suffered. While you think about how to cope with this, we will use your women at our discretion. Mind you, there are still 10 people left with me, there are 10 cannons on deck, and therefore your savages will not help. Several people survived in that meat grinder, and I know a lot.
Пашка, самодручко, якщо ти хочеш отримати своїх жінок назад, то зобов'язаний повернути нам скарби,
загублені на цьому острові, і відремонтувати Галеон. Ці багатства піратської гільдії, а значить, їх треба повернути. Карта, яку я підсунув ідіоту Алехандро, потрібна була, щоб найняти, а потім захопити швидкохідний корабель. Навіть це не головне, набрати досвідчену команду, ось у чому був істинний сенс. Ти позбавив мене всього, але найгірше, що постраждала моя честь пірата. Поки ти думатимеш, як із цим впоратися, ми користуватимемося твоїми жінками на свій розсуд. Врахуй, зі мною залишилося ще 10 людей, на палубі стоять 10 гармат, тож твої дикуни не допоможуть. Декілька людей вціліли в тій ем'єсорубці, і я багато чого знаю. Дівчата, я щось придумаю, ви тримаєтеся там. Я вас у біді не кину і покажу йому кузькіну мамцю. Прокричав на прощання тракторист і, різко обернувшись, щоб вороги не побачили сльози, що блиснули на очах, кинувся до свого тимчасового притулку. Йому потрібний був план, і дещо в його голові вже заворушилося. Колишній десантник підкрався до злощасної печери якомога непомітніше. Сонце тільки-но почало підніматися на небі, і в його променях Пашка помітив свій багатостраждальний трактор, а над ним величезну слизьку каракатицю. Так у всякому разі він подумав, спостерігаючи відростки, що ворушаться, і липкі присоски, жадібно, що втягували вологу з роси на кабіні. Чоловікові здалося, що тварина вмирала від нестачі води. Не такий страшний чорт, як його малюють. Так що це виходить, ти дитинча того чудовиська волохатого, і тобі рідини не вистачає. Мамка, мабуть, спить в печері. Задумливо потираючи підборіддя, спитав самодручко і додав. Ти це малюче протримайся трохи, поки рідня твоя не виповзла, і якщо трактор свій заведу, то відтарабаню тебе до річки, а там, якщо чогось, сам допливеш в океан. От якби ти там одне суденце для мене ще притримав, доки доберуся, ціни тобі б тобі не було. Закінчивши цю глибокодумну фразу, хлопець якомога акуратніше проліз перед самою мордою цього немовляти і став заводити агрегат. Швидше за все, фортуна була до нього прихильна, а може ліміт усіх гидотів на сьогодні закінчився, але мотор запрацював, а машина, немов стара черепаха, повільно поповзла заднім ходом, відтягуючи незвичайну ношу до її природного середовища. Навіть самому стало цікаво, як виглядав той дикий ведмідь, який відпетрушив цього морського восьминога, внаслідок чого з'явилося це диво-юдо. Промовив наш герой, посередині річки, коли невідома науці тварина сповзла у воду і розчинилася там майже без сліду. Коли тракторист уже під'їжджав до піщаного берега, то тільки зараз озирнувся назад, переконуючи, що всі скарби-приманки були на місці. Не так хутко робиться, як мовиться. Я тобі, бовдуре, хрін все золото віддам. Половини тобі по самі гланди буде. Навіщо я своїй бабі потрібен без стартового капіталу? Якщо чого, то нехай цих француженок забере і викуп від рідні їх вимагає. Вони, баби, хоч і ладні, але душа все одно до них не лежить, ось до Діанки лежить, а дещо і стоїть. Після чого хлопець відібрав частину скарбів та сховав під великим каменем на піщаному пляжі. Викотившись на місце стоянки, він побачив дивну картину, пробоїна корабля була вже повністю залатана, він знаходився у воді по ватерлінії, повільно погойдуючись на хвилях. Біля бортів стояла вся вціліла команда розбійників разом зі своїм однооким капітаном і з жахом дивилася на щупальця головоногого молюска, що міцно тримав корпус їх корабля. «Ніхріна собі, так це ж мій дитинча, і судячи з усього, він мене якось зрозумів». Ось Івір після цього вказки про жахливого кракена, він виявляється дуже милий та розумний ще й телепат. «Чуєш, диво однооке? Відпускай моїх панночок і чеши на всі чотири сторони, тільки на своїй шлюпочці, а кораблик мені дістанеться, ти вже пробач. Золото теж тобі без потреби буде. Краще продуктів більше набери». Коли Діанка, що піднялася на палубу, перевела текст ватажку, він відразу підставив до її горла гострий ніж і крикнув. «Ні, на це я не згоден. краще ми всі загинемо в бою, але перед цим я болісно прикінчу всіх, хто тобі дорогий.
Почекай, не поспішай. Дикуни теж коштовностями спочатку бавилися, а потім зрозуміли, що вони їм тут без потреби.
Я так зрозумів, поганенько ви їх сховали, раз вони так легко їх знайшли.
Твої умови.
Слухай уважно, іноземцю, оскільки корабель ми зуміли відновити самі, ти тільки повертаєш нам скарби, а ми залишаємо тобі нашу вітрильну шлюпку і твоїх шлюшок на додачу, а інакше.
Чорт з тобою, я згоден, прийшли своїх головорізів за золотом.
Коли ти відпустиш дівчат, я дам команду своєму багаторукому другові вас відпустити.
Адже ми будемо на прицілі ваших мушкетів і гармат, тобі нічим ризикувати.
Через кілька хвилин змучені жінки були посаджені в шлюпку, і коли вони дісталися берега в обмін на золото, стали ридаючи цілувати свого визволителя.
На щастя, бандити поняття не мали, скільки насправді було коштовностей, і тому зраділи тому, що їм було запропоновано.
Самодручко, витираючи їм сльози від таких несподіваних виявлених почуттів, лише вигукнув у бік океану.
Кракуша, відпусти цих вилупків.
Божа кара їх все одно дістане.
Дівчата, станьте у мене за спиною про всяк випадок, а то раптом пальнуть і роди.
Коли дивовижніше звір виконав цю вказівку, а корабель почав віддалятись вдалину та став зменшуватися в розмірах, Пашка злісно додав:
гармати тепер нам не страшні, роби з ними все, що заманеться, друже Кракен.
У мене зараз інші турботи та інші розваги будуть.
Я тут знову один анекдот згадав: впіймали тубільці китайця-японця і нового росіянина.
Вождь каже: ми з ваших шкур зробимо човни, а самих зеємо, вибирайте, як помрете.
Китаєць вибрав пістолет, застрелився.
Японець вибрав катану, зробив харакірі, а російська вибрала вилку і почав себе протикати і кричати тубільцям: хрін вам, а не човни.
Якось так.
Врятовані жінки весело посміхнулися, навіть француженки, які не зрозуміли ні слова.
В цей самий час до нього на плече сів той самий папуга, що прибився по дорозі, і почав кричати:
хочу жерти, пити і чепокатися.
Хочу жерти, пити та чепокатися.
Чуєте, дівчата, а він діло каже: війна війною, а обід за розкладом, а потім вирішимо, як далі житимемо на цьому острові таким гаремом.
Розділ 11.
Емекеско уносичає моурей, мо, ор, ри, друг пізнається в любові, у вдачі та діянні.
Сили пітьми наступали, армади орків, тролів та гоблінів проривали ряди захисників замку Атреу, наче чорне каміння морську хвилю.
Невідомі механізми голосно з дзищенням плювалися невидимими стрілами, пронизуючи наскрізь бойових драконів, хоча їхня броня могла витримати будь-який клинок тутешніх земель.
Ціною свого життя один із них вчепився мертвими обіймами у ворога і кинувся вниз, захоплюючи обох на вірну смерть.
Настала черга чарівників, з кожної зі сторін полетіли смертельні блискавки та виникали захисні кола енергетичних полів.
Здавалося, сили були майже рівні, але рівно до того моменту, поки не з'явилися горгулки, їх несамовитий крик зводив з розуму, а гострі ікла і пазурі рвали будь-якого воїна, захисника навпіл.
Все це кінець, йдуть за захисний бар'єр, ми затримаємо їх, рятуйтесь.
Закричав король Клаусвідій, оточений найкращими бійцями своєї гвардії.
Про цю битву, напевно, складуться легенди, якщо вціліє хоч хтось із свідків, які її бачили.
Портал переміщення відкрився лише на кілька хвилин.
Тих самих, що допомогли врятувати від вірної смерті до півсотні ельфів, близько 30 гномів, десятка хобітів і лише кілька чарівників.
Частина з них сіла на ще більш небаченого звіра, що вивергав полум'я з труби.
Після небаченої сили вибуху на місці влучення залишилися лише головешки, що ще димляться, і криваві шматки незрозуміло чого.
Процес переміщення був хаотичний, оскільки дотриматися всіх заклинань точно не вийшло,
тому викид майже сотні персонажів, що вижили, стався не в сусідньому королівстві союзників, а на незвіданій території Міжмир'я. Дивися, сержант, фільм якийсь знімають про ельфів з гномами, не інакше китайці, тут все захопили. Ти дивися, як все натурально виглядає, дракони, що вогне дишать, але чомусь борються з нашими вертольотами, якийсь сюрреалістичний володар-кілець виходить, доповів єфрейтор Степашко старшому варти, розглядаючи в бінокль незрозумілий рух внизу пагорба. Військова частина АЯ998876НК7878990 була розташована глибоко у тайзі. Чому саме тут? Військова таємниця, бо навіть місцеві ведмедя з кабанами знали на територію солдатів, що страждають на сперматоксикоз, та погане харчування краще не потикатися, бували прецеденти, знаєте. Незважаючи на сувору дисципліну, віддаленість від високого начальства та мізерне забезпечення, яке здійснювалося лише з вертольота, давало свої невтішні плоди, систематичне роздратування та невдоволення нижчого складу військовослужбовців підштовхувало всіх до пияцтва та бійок. Рядовий самодручко, розтуди тебе туди, гаразд ти онанізмом займатися, розчехляй кулемет. Глянь, добню, справжній дракон на вертоліт напав, може це спецефекти вузькооких аніматорів, а раптом це все брехня і вони будуть штурмуватимуть нас. Трясця твоїй матері. 100 копанок чортів мені в печінку. Матері його ковінька. Знову фігня всяка сниться. Причому тут ельфи, гноми, дракони та решта казкової нісенітниці. Погане в мене перечуття, дуже погане, крикнув колишній десантник самодручко, схоплюючись із ліжка. Усі три подружниці теж миттєво прокинулися, дивлячись на свого чоловіка зляканими поглядами. Все нормально, дівчата, відбій по казармі. Це мені сон наснився про суворі армійські будні з минулого життя, але хто не був у кирзачах, той цього взагалі не зрозуміє. Після визволення з полону наші герої почали жити практично шведською сім'єю. Спочатку, правда, Діанка ще ревнувала свого ненаситного чоловіка, але вода камінь точить. Перекладачка змирилася з неминучим, і Валейтайн із дочкою Армель зайняли почесне друге місце біля ложа, принаймні до кращих часів. Найдивовижніше, що вже через пару місяців француженки почали говорити їхньою мовою: «Привіт, досвідосхватський хлоп!» «Пашка, давати!» «Мене кохати, ох, повний песець!» «Туди мене не туди!» «Щоб ти, падло, дристало та й дристало!» «Пан хоче мати чудову гаму кольорів на обличчі!» На противагу цьому колишній десантник теж навчився викладатися по-ангельському. «Diana, my angelic queen, I love her very much!» «Діанка, моя королева ангельська, я її дуже кохаю!» Чомусь рідною мовою він це говорити соромився. Що взяти з колишнього десантника та нинішнього тракториста? Обзавівся чоловік навіть кількома фразами французькою. «Валитен, авек есей фі армал, санлей майлерс еменс дитуус яски міконейсант. Джей еменгадж алей ейме іти алей проджа». Валейтайн з дочкою Армель – найкращі коханки з усіх мною знаючих. Зобов'язуюсь їх любити і охороняти. Хоча, по правді сказати, крім дружини Замполіта, яка була трохи слабка напередок і самої Діанки в нього досвіду то зовсім і не було. Мирним життям це перебування на острові канібалів назвати було неможливо, буквально після 2 тижнів після відплиття піратів нашій четвірці знову довелося взяти участь у битві за своє життя. Як виявилося, на місцевій території були ще деякі чудовиська невідомі сучасній науці, а саме – морлоки. У КПВР Внесо та ОЦРПН ВПЛ Гнторфайс Овгралд, що Ваверанстове КП, волав вождь племені людожерів і посилено жестикулював руками, намагаючись пояснити блідолицим, хрін знає, що. Лише коли він почав креслити на землі якісь невиразні силуети, стало зрозуміло, у тубільців знову сталося лихо. «Чуєш, Пашуль, мені так здається, що на цих нещасних знову напали загарбники, і це були явно печерні люди. Он дивись, біля зображення річки та печери чоловічки намальовані. Може, допоможемо по-сусідськи? От, треба ж, як ти швидко до них ставлення змінила, а ще недавно вони хотіли тебе жерти, та й шофера твого на шашлики пустили. Чи забула, мабуть, чи що? Нічого я не забула, тільки цього покидька так і треба було покарати, адже він мене намагався зґвалтувати, та чого вже там казати, зґвалтував, а сусіди вони і є сусіди. Хто без вад? Тим більше ніби ми потоваришували вже, дружин своїх вони тобі навіть пропонували на дурняка. Гуртом і батька добре бити. Ну, а раптом ці нечисті з печер і до нас дістануться. За дурною головою і ногам нема спокою. Що ти пропониш, товаришу замполіт? Знову нести вічне і розумне в ці незміцнілі уми низько розвинених країн. Ну, про світле майбутнє хай їм француженки розповідають, вони з благородних будуть, а ти просто з'їзди на своєму тракторі в розвідку, раптом чимось і допоможеш. Адже нам тут, напевно, кукувати, до другого потопу доведеться. Завжди ось так, лежиш на печі рефлексуєш, а тут бац і друга зміна. Добре мила, не хмур брівки, через пару днів заїжджу подивлюся на проблемку, може вона і сама розсмокчеться. Я тут знову анекдот один згадав, лежить тубілець під пальмою і нічого не робить. До нього підходить американський мільйонер і каже, зірви мені кокос із пальми, а я тобі долар дам. Тубілець, а навіщо мені долар? Американець, як навіщо? Найме ще два тубільця, нарвете втричі більше кокосів, продаси. Потім наймете ще тубільців, нарве ще більше кокосів і продасте. І років через 20 ти будеш такий же багатий, як я, і зможеш лежати під пальмою і нічого не робити, дикун, а я й так лежу, і нічого не роблю. Ха-ха-ха-ха. Прям про мене байка буде. Як виявилося, події розвинулися настільки стрімко, що буквально наступного дня трактористу довелося виганяти свого залізного коня на оранку цих небезпечних бур'янів. Вночі десантник прокинувся від чиєїсь присутності, а точніше кажучи, його шию душили явно чоловічі руки і на ногах хтось сидів. Різко крутанувшись, він зламав обидві культяпки і зумів струсити того, хто був унизу. Не бачачи нічого в темряві, хлопець не міг зрозуміти ні про чисельність противників, ні про їхнє озброєння. Судячи з росу і тому, як вони легко орієнтувалися в темряві, це були явно не тубільці. Більше десятка рук намагалися заламати молодого воїна-десантника, і це їм практично вдалося. Але коли він почув тонкі верески своїх супутниць, що відчайдушно опиралися, десантник включив режим чоловіка-берсеркера. Цьому простому, але дуже ефективному способу самонавіювання його навчив старшина частини Степан Кукурудза. Той самий, що чепокав продавчиню Людочку, дружину замполіта. Принцип потребує певної підготовки, але досить простий, достатньо вимкнути своє почуття тактильного сприйняття та біль зі страхом відступлять. Потім, як воїн-берсеркер, користуватися лише низинним природним інстинктом самозбереження, а значить вбивати всякого, не відчуваючи жалю і всім, чим доведеться. Першому нападнику чоловік прокусив шию, вирвавши кадик, відчуваючи терпку, гарячу кров. Дикун, що в ньому прокинувся, почав буквально звіріти. Розкидавши ще трьох візитерів його тіло, почало завдавати смертельних ударів на всі боки. Враховуючи, що в армії йому доводилося перебивати цеглу і навіть тонкі бетонні блоки, то можна було уявити відчуття, які відчували загарбники від такої несамовитої здачі. Потім він схопив лом монтирівку, і крушіння ворога продовжилось. Все тіло бійця було в синцях і покусане, але на ворогах, що вціліли, цілих кісток було значно менше, ніж поламаних. Вирвавшись зі свого притулку печери, Пашка лише прикро заскреготів зубами, його коханих жінок таки потягли в невідомому напрямку. У сутінках місячного світла білясті тіла людиноподібних істот з повною відсутністю зору, але гострими іклами та пазурами зникли просто на очах, ніби і не було їх зовсім. От ви ж крапки-то, сперли дівчат, невже все моє життя складатиметься з подібного кіднепінгу? Цим гомікам тьхутьху, гомосапієнсам, чого своїх самок мало, чужих подавай.
Уявляю, чого вони з ними там робитимуть, промомрив хлопець і попрямував до сусіднього села тубільців звати на допомогу.
На щастя, вождь племені, побачивши численні побої і сліди укусів, все зрозумів без слів і лише засмучено буркнув.
Аростіоаот оренвергешуаш злоспеер народ длохтанернергуат морлоки.
Що приблизно означало таке: я ж тебе, дурбалику, попереджав, а ти не послухався, волинку тягнув, от і довів, що жінок твоїх з комуни здали морлоки.
З ранковим світанком практично все чоловіче населення племені аборигенів, за винятком людей похилого віку та дітей, висунулося на битву.
Пашка вже завів свій потужний агрегат і навіть підчепив ківш для тарана.
Частина лучників сіла на даху та капоті, решта піхоти з списами та сокирами замикала стрій.
Переповзаючи важкими гусеницями брід річки, трактор мало не застряг, оскільки на нього було скоєно напад парочки великих алігаторів, які безглуздо намагалися відкусити гусениці.
Але в результаті втратили свої зубасті щелепи і стали приємними бонусами у вигляді яловичини для войовничих канібалів.
Зробивши попередню розвідку, захисникам вдалося з'ясувати, що всі полонянки, а в лапах цих напівлюдей було десь з 20 жінок, як виявилося пізніше.
Частина з їхнього племені та ще сусідніх неподалік.
Всі вони знаходились у найдальшій печері.
Про це, до речі, їм повідала єдина дикунка, що втекла від них ще пару днів тому, як і те, що ці тварюки проводять незрозумілі жертовні ритуали.
Причому, якщо самки цих мутантів займалися хоч якимось, але примітивним господарством і також брали участь у нападі на поселення,
то чоловіча стать лише жирла, спала та розмножувалась, зрідка роблячи напади на сусідів, а жінок-бранців використовували лише живими інкубаторами і їх добре охороняли.
Поспостерігавши ще трохи і почекавши, коли більшість цих морлок засне, а спали ці звірі лише вдень, тракторист Пашка на правах єдиного військово-зобов'язаного серед усього мобілізованого населення дав нарешті команду.
На штурм, хлопці! Херечтете всіх, кого бачите.
Полонених не брати.
Жінок наших тільки не зачепіть.
Тільки-но як проб'ю стіну, нападайте.
Молодець проти овець, а проти молодця і сам вівця.
Трясця твоїй матері.
100 копанок чортів мені в печінку.
Матері його ковінька.
Невідомо, чи зрозуміли тимчасові союзники таку мудру його браваду, але суть явно вловили.
Потужний трактор бульбашного виробництва не підкачав, буквально з 2-3 механічних поштовхів він своїм ковшем пробив, здавалося, неприступну стіну найдальшого кута печерного лабіринту. Увірвавшись усередину, самодручко заглушив трактор, щоб не розмазати по стінах невільниць, і вімкнув ліхтарі.
Під яскравим світлом визволителі побачили непривабливу картину мутантів, що розбігалися в паніці, і переляканих дикунок, що ветеєскалися в стіни.
Десятки стріл і копій кинулися шукати своєї мети, а десантник майже ласкаво погладив свою незмінну кувалду, примовляючи:
ну що, Люба, покажемо цим звіряткам, де раки зимують.
Не можна на чуже зазіхати і жінок ображати, відповідь завжди прилетіти може.
Козли.
Дори, червоногруді пиявки.
Я вам туди-сюди-назад і ще кілька разів.
Після чого запалив смолоскип і кинувся в саму гущу білих істот.
Ці незрозумілі створіння дуже жорстко чинили опір, застосовуючи природну силу, гнучкість, швидкість і лють.
Але куди їх гострим кликам і кігтям проти примітивної, але зброї?
Через 1.5 години всі стіни, підлога і навіть стеля були залиті своєю і чужою кров'ю. Надто вже сильний був праведний гнів воїнів-тубільців.
Пашка теж не сильно церемонився, розбиваючи обухом усе, що підвернеться під руку.
Він першим увірвався у широкий прохід і у світлі.
Смолоскипа побачив своїх ненаглядних жінок, вся трійця була повішена на ліанах десь під стелею, а внизу знаходився круглий камінь із незрозумілими символами та виямкою, вже наповненою кров'ю. Це було явно місце жертвоприношень, а примітивна конструкція розп'яття явно нагадувала древній вівтар. «Діанка, Валейтайн, Армель, дівчулі, відгукніться! Це я, Пашка Самодручко, ваш незмінний рятівник, чоловік і коханець!» Жінки не подавали ознак життя і, здавалося, навіть не дихали, а звук крапель, що стікають, чи то води, чи то крові, болісно буравив його мозок. «Господи, врятуй цих жінок, прошу тебе! Візьми моє життя, якщо хочеш, адже я їх по-справжньому кохаю!» Кричав попаданець у часі на весь голос, що луною розносився в печері. Але, на жаль, відповіді так і не було, хіба слабкий стогін когось із полонянок, а може йому просто здалося. Як і неясне відображення давно минулого в його голові. «Ну слава тобі, Господи! Живий плем'яша! А то я було думав вже за священником посилати. Лежиш увальнем і не дихаєш. Добре, що он та дівчина вчасно на таксі приїхала, та тебе бухая здорового допомогла до медчастини дотягнути. Ух, перелякав ти мене, дурко, добре самі познайомитися, піду подивлюся, чого це там з трактором трапилося, адже блискавка в нього міцно шандарахнула, тільки обгоріла кабіна і залишилася», почувся вельми знайомий голос колишнього голови колгоспу Самодручка Аристарха Івановича. Потім, коли хлопець розплющив очі, то з подивом виявив себе лежачим у місцевій амбулаторії, а поруч була симпатична дівчина з дуже знайомим обличчям. «Мене, до речі, Діаною звуть або Дінка, як тобі зручно», приємним оксамитовим голосом мовила незнайомка і дбайливо поправила йому подушку. «Слухай, скажи на ласку, чого це зі мною сталося?» «У голові суцільний туман, але таке відчуття, що я давно тебе знаю», спитав тракторист, чомусь червоніючи. «Так тобі ж дядько пояснив, у твій трактор блискавка потрапила і тебе розрядом зачепило, ще дуже пощастило, що не на смерть. Адже я йому документи привезла з міста, він ніби тутешній олігарх у вас, майже всю землю приватизував, ти там, до речі, теж як спадкоємець фігуруєш. То ти що, юрист чи консультант з нерухомості?» «Та ні, зовсім ні. Я перекладачка з англійської, просто по дорозі це мені було. Мама з сестрою в сусідньому селі живуть, теж, до речі, перекладачами підробляють, лише з французької. Папа Алехандро, ісп. Чоловік, що оберігає, у мене справжній француз був, шкода потонув на морі. Прикинь, у них навіть відповідні імена, Валейтайн і Армель, може, чув». Після цих слів дівчина підійшла до вікна і у відображенні скла хлопець явно побачив своє потойбічне бачення, нещасна бранка, острів канібалів, пірати, чудовиська і свій трактор, що ламає вщент корабель. Тут Пашку ніби перемкнуло і всі ті неясні образи, що крутилися у нього в голові, склалися в хитро-мудрий пазл сяяння. «Не тільки чув, але ось відчуваю, що ми навіть поріднемося. Діана, виходь за мене заміж, га!» Після чого незграбно плюхнувся на підлогу і, на силу ставши на коліно, продовжив: «Прошу твою руку та серце. Зобов'язуюсь бути хорошим чоловіком та захисником. Тільки не зникай із мого життя більше, лади. Трясця твоїй матері. 100 копанок чортів мені в печінку. Матері його ковінька». Розділ 12. Аб алтро експектс, алтри куат фікрайс. Чекай від іншого того, що сам ти зробив іншому, пор як крикнеться, так і відгукнеться. Хто вам скаже, що двічі снаряд не потрапляє в одну вирву, плюньте йому в пику, потрапляє, ще як потрапляє. Не минулої року після тих найдивовижніших подій із трактористом Самодручком, як йому знову пощастило чи не пощастило, дивлячись, з якого боку дивитися. Після весілля дружина Діана, як і належить, вже була на зносях, скупердяй, дядько Аристарх Іванович все-таки допоміг відремонтувати старий батьківський будинок. Подружжю залишилося лише підкопити наситне життя і стареньку машину, як тут раптом звідки не візьми з'явився. Коротше, вкотрий вже раз, будучи в полі на своєму вірному залізному коняці тракторі, він потрапив у сильну грозу і лише подумавши, що йому треба забратися подалі з відкритої місцевості, та, на жаль, було пізно, в кабіну трактора потрапила яскрава блискавка. Ці навчання були плановими і, здавалося, ніщо не могло вплинути на їх перебіг подій. Група десантно-штурмового загону мала захопити ворожий об'єкт і утримувати його до підходу основних сил. Здавалося, що простіше. Адже не першим і, напевно, не останнім було це завдання для пересічного пашки-самодручка, десантника-сибіряка. Як він сам вихвалявся у курильці військової частини, я з дідом навіть на ведмедя з рогатиною ходив. Судячи з його добродушної посмішки, двометрового зросту та пудових кулаків, ще ніхто не ризикнув засумніватися в цих словах. Були, правда, деякі індивідууми, які не повірили у сказане, але після того, як він зігнув залізний руль пальцями, а зубами його розполовинив, стали на нього дивитися з острахом. Не обійшлося без курйозів, хто служив в армії, той, напевно, згадає горезвісну дідівщину різною мірою огиди. Так от, було кілька спроб і Пашеньку змусити прати онучі старослужбовців і жах. Виконувати принизливу команду відбій підйом до повного запаморочення. Закінчилося все дуже передбачено, не дивлячись на чисельну перевагу дідусів, що мали досить непогану спортивну підготовку і навички рукопашного бою. Десант – це вам не хухри-мухри. Суходручко, тьху-тьху, самодручко в першому випадку загорнув на шиї нахабного сержанта Іванова лом навколо шиї, бо якраз довбав їм кригу на вулиці. Ну, а в другому, замість команди відбій, підняв важку машку. Для тих, хто не знає, поясню, шмат труби приварений до шматка рейки з дощечкою, до якої ще прикручені щітки для натирання підлог у казармі. Так ось, взявши цей непідйомний засіб для чищення, немов він був зроблений з пінопласту, лілійним голосом промовив. На рахунок три всі старослужбовці стрибають у вікна, решті салабонам, відбій. Інакше насаджу дупою на кінець машки. Трясця твоїй матері. 100 копанок чортів мені в печінку. Матері його ковінька. 1, 2, 3. Що сказати? Була б поряд камера і тямущий режисер, то вийшов би хвацький блок АБ-стер з елементами комедії, бо майже з десяток накачаних хлопців у десантних тільниках, наче справжні каскадери, повивалювалися у вікна, деякі навіть із рамами. На щастя, це був перший поверх, а внизу знаходилася клумба і обійшлося лише кількома переломами і десятком порізів. Після цього випадку поваги товаришів по службі до сибіряку додалося, як і невтомне бажання йому зробити темно все тими ж дідами-розбійниками з заплямованою в буквальному сенсі репутацією. За характером хлопець був дуже терплячий, небагатослівний і дуже добрий. Адже тільки він зумів звільнити від залізної краватки лома Іванова і навіть принести пирожки з солдатського буфету постраждалим каскадерам. Ті, правда, сприйняли це зовсім невдячно. Якщо Іванов просто заїкаючись бурмотів. Дядя ку-ку-ку-ю-ю. Дядя ку-ку-ку-ю-ю. То старослужбовці, побачивши велетня, чомусь вирішили, що він прийшов їх буквально добити, знову шуганули у вікна лазарета. На жаль, цього разу вони розташовувалися на другому поверсі, а внизу ще й стояла службова «Волга» замполіта частини Побрехенько. Що сказати? Переломів, звісно, додалося, а про рівень бойової політичної підготовки, що значно збільшився, навіть говорити не доводиться. Кілька хлопців самі захотіли стати політруками мозгоправами з обов'язковим опущенням знову тьху, навчанням у спеціалізованих училищах. До речі, для усіх цивільних зачитаю розумними словами, з чого складається екіпірування воїна-десантника. Багато диваних генералів, виховані на фільмі, у зоні особливого значення і навіть поняття не мають якоїсь майстерності необхідно при десантуванні та з чим конкретно вони стрибають під парашутом. Тому голосом нашого безмежно коханого у глибині душі замполіта побрехенько поясню. Одяг та екіпірування десантних груп повинні відповідати основним вимогам. Воно має бути не тільки зручним, а й забезпечувати виконання поставлених бойових завдань. Насамперед, екіпірування повинне не сковувати рухи, забезпечувати життєдіяльність, відповідати всім параметрам надійності. Екіпірування десантника залежить від тих завдань, які стоять перед ним. Десантні війська укомплектовані бійцями різного спрямування. В основному в десантних підрозділах проходять службу вогнеметники, снайпери, кулеметники, автоматники та сапери. Залежно від військової спеціальності у кожного бійця є своє бойове екіпірування. У вогнеметника, крім основних атрибутів десантника, в обов'язковий набір спорядження входить легкий вогнемет. Кулеметник не обходиться без зброї, здатної забезпечити шквал вогню та зупинити супротивника. Сапери оснащені новими шукачами, здатними виявляти снаряди навіть за бетонною стіною. Рюкзак є обов'язковим атрибутом бійця проблеми Дальнього Востока та його спорядження. Рюкзак десантника РД-54 був спеціально розроблений для військ проблеми Дальнього Востока армії Союз Радянських Соціалістичних Республік. Широко використовувався під час Афганської війни 1979-89 років. Цей рюкзак також успішно застосовувався під час війни у Чечні та Осетії, але й зараз його можна зустріти у військах. Всім зрозуміло? Не спати, довбні, царя небесного. Записуйте все у конспекта телепні, я потім перевірю. Знайду текст листа коханим дівчатам, примушу стрибати без парашута. Вчіть теорію, яка вам обов'язково знадобиться на практиці, бо вдури сплячі. Суходручко, відставити, самодручко. Досить отхропіти, від твого хропіння мухи дохнуть. Поясни, з чого складається рюкзак десантника? Плескаючи напівсонними очима, рядовий самодручко підвівся і, дивлячись на низькорослого політрука, немов слон на моську, чітко промовив. Рюкзак є багатофункціональною системою з трьома відділеннями для різних предметів. Рюкзак десантника РД-54 одягається на плечі як звичайний туристичний. На грудях передбачена застібка у вигляді карабіну. У комплекті передбачено три додаткові відділення, які кріпляться окремо на ремінь. Одне відділення призначене для саперної лопати. У районі плеча розташоване відділення для ножа, а в протилежному боці є місце розташування двох гранат. З правого боку знаходиться підсумок під два магазини автомата Калашнікова. Основне відділення рюкзака закривається на два гудзики. У середині рюкзака міститься армійський сухпайок та необхідні речі. З боків розташовані відділення, що закриваються на гудзики, там можна розмістити пляшку або бойову димову шашку. Ось нарешті, молодець-боєць, не чекав від тебе таких глибинних знань. Тільки головне усвідомте, загроза Марса, що пляшка повинна бути з водою, а не з горілкою. Досить ржати, ніби коні нещодавно хтось паленку на територію частини приніс і сир з пліснявою епт. Всі кути обри стали гаденята, знайду, саморучно примушу сортири зубною щіткою чистити. Чого принишкли? Вчимо матчастину матір вашу заляшку. Тяжко в навчанні, легко в бою, добре запам'ятовуємо і записуємо далі. При десантуванні особового складу кожен парашутист-десантник повинен мати певний список обов'язкового спорядження. До нього входять такі предмети: закріплена за військовослужбовцем основна та запасна парашутна система. При необхідності видається прилад, що її страхує. При виконанні десантування з малих висот вона не потрібна. У зимових умовах обов'язковий комбінезон та тепла куртка. Форма має бути добре підігнана, щоб не було стиснення рухів. На руках обов'язково мати звичайні рукавички або трипалі рукавиці. На голові, крім шапки, має бути жорсткий шолом та захисні окуляри. На ногах має бути взуття, добре підігнане під розмір ноги. Яка зброя та захист необхідні десантнику рядовому? Хто відповість вишкрепки тупорилі?
Пашка, що стояв весь цей час на ногах та розглядав свій пудовий кулак, думаючи, в кого б його запустити, через постійне недоїдання і недосипання, а головне – забання мозгу від вищого керівництва, потер кісточки і похмуро відповів.
В обов'язкове екіпірування, крім ранця бійця-десантника, зазвичай входить автомат АК-74М. Для снайперів та кулеметників використовуються відповідні види стрілецької та автоматичної зброї. Сапери оснащені вдосконаленими міношукачі, здатними виявити міни на великій відстані. Також у комплект входить багатофункціональний ніж, призначений для виконання багатьох завдань. Ніж десантника, що входить в це екіпірування, виконаний з особливо міцної сталі і здатний витримати вагу до 300 кг. Бронежилет містить керамічні деталі, що забезпечують надійний захист різного класу. Каска виконана із пресованої тканини зарамідного волокна, яке входить до складу цієї екіпіровки. Такий шолом набагато легший за металевий і витримує до 10 влучень без пробиття, забезпечуючи надійний захист голови військовослужбовців. Рукавички також є вогнетривкими та витримують високу температуру горіння.
Трясця твоїй матері.
100 копанок чортів мені в печінку.
Матері його ковінька.
Відмінно, самодручко, ось дивлюся на тебе увальня і весь час думаю, що ти головою тільки їси. Та виявляється, ще й розуміти можеш, сідай рядовий. А зараз усі здаємо зошити, тільки попереджаю, не ті, що з листами, коханим панночкам.
Пашка присів, одразу дістав із внутрішньої кишені фотографію коханої дівчини і подумки її поцілував.
Мрія кожного солдата – дожити до дембеля та повернутися додому героєм.
Ну та Бог із ними політезеаняттями.
Йдеться зараз не про наші сірі будні, а про те, як цей персонаж, нічого не підозрюючи, готувався до звичайного стрибка з вантажного люка транспортного літака. У цей момент небо затягло хмарами, грименув грім і заблищали блискавки, літак сильно струснувся. Та так, що Пашка сильно приклався потилицею, одверний проріз і вже в напівбезпам'ятстві вивалився в темну і емелу безодні. Просто над ним промайнув силует танка Т-84, причому явно найновішого зразка.
Для довідки домогосподаркам і тим, хто з білим квитком, це броньована хренотень, здалеку схожа на гусеничний трактор тільки ще з дулом, добре озброєна та броньована.
Якщо докладніше, то приблизно так.
Т-84 «Уоплот», об'єкт 478-9, танк отримав нову зварно-катанну вежу з цільно-штампованим дахом, виготовлену з електрошлакової переплавки, завдяки чому має більш високу міцність і живучість. З урахуванням найпростішої форми вежі, у ній вдалося успішно розмістити багатошарову броню. Також було збільшено її внутрішній обсяг. У лобовій проекції вежі було розміщено новий динамічний захист третього покоління ніж. Бойова маса – ПЯТ 10 тонн. Швидкість руху 65-75 км год, екіпаж 3 особи.
Діапазон робочих температур від 20 до 50 С, навіть водні перешкоди може подолати до 5 метрів залежно від рівня підготовки.
Озброєння. 125 мм гладкоствольна гармата 2,46М1 зі стабілізатором 2,42, боєкомплект, всього 43 снарядів. 7,62 мм спарений кулемет ПКТ, боєкомплект, 1200 ПЯТ-10 набоїв.
Зенітна установка ПЗУ, 7,12, 7 мм кулемет НСВТ, боєкомплект, 450, 3 стрічки по 150 набоїв.
Дистанційне керування.
Вертикальна стабілізація.
Прилади спостереження.
Нічний приціл. Тепловізор.
Командирський, денний, нічний, ТКН,
4 есагат. Запас ходу. Дорогами 540 кілометрів. Територією 450 кілометрів. Так про що це я? Знову відволікся про нашого героя-тракториста Пашку. Це вам не хухри, мухри. Біда помучить і мудрості научить. Ось що добре у військовій техніці та різноманітному майні. Вона проста в експлуатації і часто працює безвідмовно, так і в цьому випадку. Парашут розкрився в автоматичному режимі, несучи несвідоме тіло десантника в невідомому напрямку. Зате 50 тонн броньованого заліза приземлилися дуже вдало, на маленький склеп, вдавлюючи його своєю масою до самого фундаменту. Похоронна споруда була оточена з усіх боків клешнеподібними панцирними тваринами. Невідомі науці монстри намагалися було розкромити це диво техніки на клапті, але тільки подряпнули фарбу, від чого впали в справжнє шаленство. Навколо також голосно гриміло та блискали блискавки, літали стріли та списи людей та нелюдів, а найжахливіше – річкою лилася чорно-червона кров. Розділ 13. Амкас сатас ін реінсат санте. Вірний друг пізнається у невірній справі. Тобто справжній друг пізнається в біді. Опритомнів Пашка від сильного удару по ногах, він своїми черевиками 45-х розміру збив незрозумілу літаючу кракозябу утикану всю колючками, що наче морський їжак. З подивом оглядаючись по сторонах, він взагалі не розумів, що з ним відбувається, тільки-но він летів на парашуті в повній бойовій амуніції в район передбачуваного десантування. Та наразі вигляд того, що промайнув під ногами, здавався якимось злим жартом або дивовижною декорацією чудодійського, фантазійного фільму. Мимо пролітали справжні чорні дракони, що бризкали вогнем на всі боки, а на них накидалися розлючені горгулі звірина, що нагадує людину навпіл скаженом. Вони відривали цілі шматки плоті бідних звірят і гомотали, немов демони з пекла. Свят святий, куди тільки Грінпіс дивиться? Трясця твоїй матері. 100 копанок чортів мені в печінку. Матері його ковінька. Перехрестився хлопець у душі, хоч і був переконаним атеїстом. Внизу ж картинка була ще більш дивовижніша. Його парашут несло у напрямку величного замку з перламутрово-червоного мармуру та численними вежами. То тут, то там із них вилітали пурпурні кулі, що вибухали при знаходженні кінцевої мети. Ось саме ці мішені і привели сибіряка в повний ступор, орди карликів-гоблінів у бойовому одязі та з мечами, немов темно-сіра Іамела заполонила всю рівнину, ними керували з десяток жахливого виду демонів, що палали вогнем і розмахували гострими кровоточивими мечами. Ось одразу кілька магічних ядер вдарилися в груди найближчого, і він закричав так, що навіть здригнулися дерева, що росли по колу. У його грудях засяяли наскрізні дірки, і син темряви впав додолу, але на ці страшніші рани стали сповзатися якісь демонята розміром з крупного щура і буквально розчинилися в пораненому тілі, поступово його зцілюючи. Коли ця істота, що здавалося не вбивалася зовсім, вже почала підніматися на ноги, буквально знізвідки виник двоногий Кент АВР і буквально прицвяхував своїми довгими сріблястими рогами супротивника до землі. За його спиною прямо з повітря з'являлися сотні бойових гномів із важкими молотами та щитами. Вони вміло почали тіснити армію гоблінів подалі від замку. Але тут знову втрутилися темні сили, з неба обрушилася ціла хмара величезних бджіл. Крім розміру, їх ще відрізняли міцні масивні, немов у вовка, щелепи і довге жало, що постійно вискакувало з черевця, яке буквально наскрізь пробивало як щити, так і низькорослі тіла захисників. Білосніжний купол з десантником невблаганно несло в бік замку все ближче і ближче, він нарешті розглянув цих захисників, серед них були і люди з гіпертрофовано великими м'язами, махи в смішних балахонах і навіть довговухі ельфи, що випускали міряди стріл у бік ворога. Чого десантник точно не знав, так це те, що за кілька кілометрів від цього побоїща з іншого боку фортеці, що захищався, висадився справжній десант його бойових побратимів. На превеликий жаль, танки, бойові машини піхоти та майже весь особовий склад одразу ж потрапив у справжню М'ясорубку, не встигнувши повністю розгорнути свої бойові порядки. Все ті ж самі невідомі тварюки з шаленством кромсали все, що їм підвернеться під пазурі. Воїни неба – це каста вельми невразливих людей і ніколи не підставлять другу щоку. Масованим вогнем з гармат, кулеметів та автоматів ДШБ десантно-штурмовий батальйон буквально змив вогненним смерчем першу хвилю атакуючих, перетворюючи буквально на попіл всю ту нечисть, яка норовила втопити їх у власній крові. Вишкіл, злагодженість, залізна дисципліна, чудове володіння зброєю зуміли відкинути полчище гоблінів, демонів і цілу ескадрилью горгулій за найближчий пагорб, і всі, хто вцілів, стали нарешті окупуватися. Людські сили були небезмежні, лише кілька годин адреналін, що виділявся тілом, допомагав долати їм втому і притупляв почуття болю від ран. На жаль, було після, життєво важливим був рятувальний відпочинок і застосування спеціальних тонізуючих спецзасобів. На величезній території побоїща валялися шматки людських тіл упереміж із залишками монстрів. Декілька танків опинилися з відірваними баштами, ті, хто вцілів, стверджував, що такою жахливою силою володіло чудовисько, щось нагадувало гігантського кита, але з пазурами і щелепами, як у акули, гелекапріона. Понад 5 бойова машина піхоти, бойова машина піхоти, були перевернуті на бік тваринами, що нагадували равликів із щупальцями, як у медуз. Тепер від них залишилися лише жалюгідні шматки заліза, м'яса, слизу та крові. Здавалося, перемога вже ось близько, ворог не зможе прийти до тями від потрясінь і мощі вогнепальної зброї. Але тут трапилося непередбачене, з-під землі стали виповзати міріади дрібних зубастих багатоніжок, артраплерва, з міцним екзоскелетами і буквально за лічені години знищили все живе. Малий розмір дозволив їм заповзати в будь-яку щілину, навіть важкої техніки, та вгризся у незахищену бронежилетами плоть. Усього цього Пашка самодручко не бачив, можливо, воно і на краще, у нього і своїх проблем вистачало. З боку неприступної фортеці через перекидний міст на ланцюгах кинулися численні загони якихось істот, що нагадують облізлих мавп, але з масивними висувними щелепами повних гострих кліків і шаблевидними кігтями на руках і ногах. Що виглядало на диво кумедно, так як особливого захисту на них крім шкіряних плащів не було, та й швидше за все й не знадобилося, бо коли вони врізалися з ходу в орду гоблінів, розриваючи їх на частини, десантник помітив, що всі рани на них миттєво затягувалися, як і відрубані кінцівки, що прямо на очах відростали. Смерть могла наступити лише після відрубаної голови. Така велика була регенерація, вона, до речі, була притаманна і деяким підвидам атакуючих. Оханий бабайка. Вмерти не встати. Невже мені у компот галюциногенів хтось підкинув? Повернуся в казарму, око на дупу натягну повару, якщо дізнаюся, хто на таке сподобався. І за соломинку вхопиться, хто топиться. Прокричав він уже вниз, прикидаючи, куди приземлиться з найменшими трампами, тьхути травмами, звичайно. Незабаром Павло аж зажмурився від огидності, з-під землі біля найближчої вежі з'явилися напівкроти, напівчерепахи, з численними відростками та жвалами. Будучи явно сліпими, вони в той же час легко зуміли визначити ворога і відразу вчепилися в ноги найближчих. Панцирі в них були вельми міцними, і при небезпеці мутанти відразу втягувалися майже цілком, дуже вдалий спосіб захисту, як виявилося. Але далі з проритих нір став вибиратися справді бридке на вигляд породження вселенського зла. Це були справжні виродки, людиноподібні, абсолютно голі тіла, причому як чоловічої, так і жіночої статі, з відрубаними або відірваними головами. Вони були вросли прямо їм в грудях незрозумілим яким чином або закляттям. Лише набагато пізніше невдаха десантник дізнався, що це були звичайні люди, в основному загиблі воїни, наче зомбі, які виконували вказівку чорних магів. Часто для розваг у тіло жінки ці виродки вживляли чоловічу голову і навпаки. своєрідне почуття гумору, чи не так? Не той козак, що поборов, а той, що вивернувся. Я вам покажу, як десант не шанувати. Закричав від болю славний десантник, бо виразно відчув біль у щиколоці. На цей раз якийсь дивозвір норовив відірвати якусь цього частину тіла. Це була напівкругла хренотень з іклами, що висувалися наче пінал, вся в шипах і відростках на кінцях, найгідкішим було єдине око, що злісно підморгувало. Ця сволота зовні нагадувала бридку голову з жахів про чужі, але набагато противніше, і судячи з того, як вона пересувалася, виразно відчувалося, що всередині монстра було наповнене повітря. З вогнем не жартуй, воді не вір, і з вітром не дружи. Колобок ти чорнобильський, я зараз тебе швидко вилікую, буркнув хлопець і, витягнувши довгий ніж десантника, полоснув їм по морді агресора. Відточена сталь не підвела, частина тіла, голосно грюкнувши, немов хлопавка, відлітала вниз, а щелепа з зубами так і залишилася стирчати в його черевику. Відірвати її десантник не наважувався. По-перше, фізично не міг нахилитися, по-друге. Розділ 14. Сіби, поутес, самни, винес амне модата сент. Їжа, питво, сон, кохання, нехай усе буде помірним. По-друге, він упізнав у руїнах незрозумілої, але явно церковної споруди білі клапті захисних парашутів і мерзотних тварин, що вже копошаться в них. Але головне було не це, а те, що в розірваних стропах виразно промалювався справжній бойовий танк. Кілька разів йому доводилося відпрацьовувати навички десантування на подібному залізному коні і навіть кидати в нього учбові гранати, коли він проїжджав прямо над головою, деякі салабони навіть спорожнялись від надміру почуттів. Самі уявіть, ви в малесенькому окопчику, а на вас наїжджає така скреготка громада, тут будь-який штани з містом може забруднити, та ось справжній десантник спочатку протитанкову гранату повинен під башту закинути, а вже потім все інше. Ці адреналінові спогади нагадали хлопцеві, що йому дуже хочеться по-маленькому, і він би навіть не посоромився витягнути свого чудо-богатиря на повітря, окропивши все поле бійні, але, на жаль, так і не встиг. Непередбачений повітряний потік розгорнув купол різким креном вліво, і хлопець на повному ходу став пікірувати прямо до центральної башти замкових укріплень. При цьому скорострільність як магічних ядер, так і звичайних стріл тільки зростала, те, що в нього не потрапили до цих пір, можна пояснити лише дивом або провидінням Божим. Цього разу йому знову пощастило, бо замість того, щоб розмазатися кривавим киселем по стіні захисної споруди, десантник влетів на балконну терасу будівлі і хвацько збив, немов кеглі, більше десятка озброєних чоловічків та декілька цивільних. Страйк. Усього буває навіку, і по спині, і по боку. Ось це пощастило так пощастило. Радісно промовив самодручко, намагаючись вибратися з-під шовкової тканини і строп, що навалилася йому на голову. Підтримати його щиру радість не знайшовся ніхто, більше того, коли він нарешті розрізав ножем тканину і висунувся поздоровкатися, йому на голову обрушився удар кувалди, точніше бойового молота, величезного низькорослого воїна. Щоб ви знали, якби не бронебійність каски, то на цьому наша розповідь і закінчилася б, але кевларова сталь уберегла від смерті Павла, хоча свідомість він усе ж таки втратив. Сили пітьми наступали, армади орків, тролів та гоблінів проривали ряди захисників замку Атреу, наче чорне каміння морську хвилю. Невідомі механізми голосно дзищення плювалися невидимими стрілами, пронизуючи наскрізь бойових драконів, хоча їхня броня могла витримати будь-який клинок тутешніх земель. Ціною свого життя один із них вчепився мертвою сутичкою у ворога і кинувся вниз, захоплюючи обох на вірну смерть. Настала черга чарівників, з кожної зі сторін полетіли смертельні блискавки та виникали захисні кола енергетичних полів. Здавалося, сили були рівні, але рівно до того моменту, поки не з'явилися горгулки, їх несамовитий крик зводив з розуму, а гострі ікла і пазурі рвали будь-якого воїна, захисника навпіл. Все це повна халепа, тікайте за захисний бар'єр, ми затримаємо їх, рятуйтесь!» Закричав король Клаусвідій, оточений найкращими бійцями своєї гвардії. Про цю битву, напевно, складуться легенди, якщо вціліє хоч хтось із свідків, які її бачили. Портал переміщень відкрився лише на кілька хвилин. Тих самих, що допомогли врятувати від вірної смерті до півсотні ельфів, близько 30 гномів, десятка хобітів і лише кілька чарівників. Частина з них сіла на ще більш небаченого звіра, що вивергав полум'я з труби. Після небаченої сили вибуху на місці влучення залишилися лише головешки, що димилися, і криваві шматки незрозуміло чого. Немов чотири земні стихії, на кшталт ведмедя, орла, вовка і змій, вони розпалися чорними лахміттями і зникли майже без сліду. Процес переміщення був хаотичний, оскільки дотриматися всіх заклинань точно не вийшло, тому викид майже сотні персонажів, що дивом вижили, стався не в сусідньому королівстві союзників, а на незвіданій території Міжмир'я. Що за фігня мені сниться, останнім часом, краще було б бабу голу побачити, каструлю пельменів або відро медовухи. Армія – це явно не моє, додому хочу, до берізок рідних, хлібів золотистих, на свій трактор, промамрив самодручко, протираючи очі, а потім злякано озираючись. Замість такої ненависної казарми він виявився замкненим у давньовічній в'язниці. Тут з усіх меблів на підлозі лежала лише солома та дерев'яне відро в кутку, що слугувало за відхоже місце. Сам десантник був не лише без зброї, а й абсолютно голим. Довелося заради пристойності прикритися якоюсь знайденою на підлозі ганчіркою, незрозумілого походження, обв'язавши її навколо стегон і нарешті справити власну потребу. «Чуєш, красень, а у вас там у Міжмар'ї всі такі невиховані, причиндалами в обличчя тикати. Хоча, по правді сказати, такого дітороця я навіть у вісні не уявляла. Чим ти його годуєш, хлопче?» Від цих слів все волосся на тілі чоловіка встало, що називається дибки, як і той самий орган, який тільки-но рекламували. Потім здивований погляд десантника побачив, як те, що він прийняв за шматок матерії, злетіло в повітря і набуло обрису мініатюрної дівчини. Тепле слово і кістці приємне. «Ну, все походу в мене мізки відбиті і це все глюки». Якось по-дитячому ображено пробубнив він і про всяк випадок прикрив сором руками. «Та ти, малий, не бійся, не привид я і навіть не біла гарячка. Мене взагалі-то звуть Благослава, що означає «та що прославляє доброту». Тобі це все не наснилось, Павло Самодручко, не дуркуй, ти не на тому світі, точніше не там, де чорти, смола та диявольські сковорідки. Ти зараз у замку Атреу, на планеті Земля, в правлінні короля Клаусвідія, тільки в іншій просторово-часовій реальності. Світ трохи по-іншому влаштований, чим тебе в школі навчали. Усвідомивши байголова. Трясця твоїй матері. 100 копанок чортів мені в печінку. Матері його ковінька. Ти взагалі хто така? Якого дідька мене сюди занесло? Взагалі мене, якщо до вечора в частині не дорахуються, або мертвим визнають, або дезертиром. Дизбат, дисциплінарний батальйон, забезпечений ще й з моїм послужним списком. Заспокойся, служивий, повір, це найнезначніші проблеми, які можуть у тебе в цьому світі бути. Не буду теревенути без потреби, все одно не зрозумієш. Але запам'ятай головне, якщо жиросвіт захопить цей замок і скористається таємною бібліотекою, то й твій світ приречений на смерть. Ми всі пов'язані найтоншими нитками світобудови, але завжди знайдуться сили, які намагаються порушити цей баланс, прагнучи безмежної влади та загального поневолення беззахисних створінь. Стривай, чудодійка, постривай у мене зараз, голова трісне, давай, но я краще засну і прокинуся вже у себе вдома, або на худий кінець у казармі. Ось, телепню невиправний ти, чого тільки книжок у дитинстві ніяких не читав, про бабу Ягу там чи Коще Безсмертного, фентезі нарешті любиш. Ну, допустимо, читав, точніше бабуся розповідала, а до чого тут це? Все дуже просто. Диму без вогню не буває. Більшість вигадок взяті з самого життя лише в різні часи та різної інтерпретації. Господи, скільки в твоїй голові слів незрозумілих сховано. Половину ти й сам, мабуть, не розумієш.
Так ти, що в мене в голові копотишся, зараза дрібна.
Сказане слово – срібло, а мовчання – золото.
От, чого тобі приховувати, дурню?
Як ти у молоді літа лисого ганяв чи в лазні за дівками підглядав?
Йому тут про кінець світу глаголють, а він паршивець про дрібниці різні фантазує.
Пояснюю для тих, хто в танку, світи руйнуються, твоє завдання вціліти і по можливості перешкодити злим силам дістатися таємних знань.
Зрозумів нарешті, дурко.
Ще раз поясни, яким чином.
До чого тут я? Мене від фантастики взагалі нудити починає, може когось іншого візьмете?
Пашка, в лоба тобі хряська.
Ти тут і зараз, це все непросто.
Не можу поки пояснити, але ваше втручання повністю порушило всі плани Чаклуна Жиросвіта.
Ти не уявляєш, а, який він огидний, зовні схожий на медузу з людською головою, зубами по всьому тілу і відростками утиканими клешнями для відкривання м'яса.
БРРР.
Жах.
Жах.
Я його кілька разів у кулі все знання побачила, особливо як він харчується людською плоттю, потім тижнями спати не могла без трав'яних заспокійливих настоїв.
Зачекай, но, то я тут не один чи що, мої хлопці-товариші по службі теж дісталися.
Не знаю щодо хлопців, але те, що в твоїй порожній голові значиться як танк, явно перемістилося.
Причому дуже вдало для мене, розумієш, я головна магіня тутешніх місць та захисниця знань магічної науки.
Смішно, право слово, адже ти розміром з кішку будеш.
Як у анекдоті, Тихий океан знаєш такий.
Так.
Я його особисто заспокоїв.
А щоб тобі булька з носа вискочила?
Не напружуй мозок, я цілком земна жінка, тобто дівчина. Просто темні сили викрили мене минулої ночі, явно з чиїсь ворожої подачі.
Потім душу вийняли, тіло заморозили, розтуди тебе туди.
Значиться, і зрадник є у найближчому оточенні короля Клаусвідія.
Тільки я єдина знаю секретні заклинання, що охороняють таємні входи бібліотеки, а без них туди ніхто не дістанеться живим.
То ти душа, а чому ж я тебе бачу?
Адже ви невидимі начебто.
Для мене це також найбільш незрозуміло, адже я фахівець з живих матерій, а не за мертвими формами. Одне знаю точно, коли чорні чаклуни обряд витоку душі майже закінчили, то її з мого тіла у колбу засунули.
БРРР, ти так спокійно це говориш, наче про зуб, вирваний розповідаєш.
До речі, точне порівняння, біль приблизно такий і був, адже мене спочатку опоїли, а потім таємними коридорами в усипальницю стародавньої відьми притягли.
Тільки там подібне й можливо зробити, а тут ти зі своїм залізним конем на голову впав.
Ха-ха-ха, розмазав усіх чаклунів до одного по підлозі, разом із старою їхньою прозорою.
Я потім, коли злетіла до гори, одразу твій парашут побачила, ну і зрозуміла, звідки мені порятунок чекати, відразу за тобою рвонула.
Тільки дуже ти невдало приземлився прямо в обійми короля та його наближених.
Вони саме з тієї вежі хід бою розглядали, хоч пощастило, що не вбили.
Щасливий, наче гусак на кухні.
Слухай, Благослава, а тіло ж твоє, напевно, теж постраждало.
Не бійся, хлопче, воно на самій глибині знаходиться, поряд з мощами тієї стародавньої бабусі. Обряд по моїй заморозці теж дуже грамотний був, але я обов'язково знайду вихід, як повернути назад.
Але тільки не зараз, як не дивно, крім тебе, мене ніхто не бачить і не чує.
Чого б ти не казав, не повірять, а одразу вб'ють, адже я єдине, що тобі пораду якусь дати зможу.
Мене що катуватимуть, раз у в'язниці сиджу.
Запатли та впеку.
Обов'язково будуть. Але ти не бійся, є у нас чарівники, що брехню добре розпізнають, так що говори, як є,
мовляв, прибув з Міжмир'я, сам невідомо як, про танк розкаже, типу таран це демонічний, а ось про мене не треба поки що. Мені невідомо, хто зрадник, його спочатку виявити треба, а вже потім. Та запам'ятай ще одне, обов'язково потоваришуйте з Мілорадом, він якщо живий тобі гарним захисником буде, незважаючи на його ім'я, милий і радісний, порве будь-кого на частини, кого визнає своїм ворогом. Я не зрозумів, це хто буде, твій коханець чи родич? Чого ж він тебе не вберіг тоді? Хоч біс, аби яйця ніс. Всьому свій час, все зрозумієш, коли по дурості не згинеш або якщо дурниць не наробиш. Розділ 15. Сієджас весхомнес ест ірая, нулас, сайн інсапієнтес, ін ірая песивери. Кожній людині властиво помилятися, але нікому, крім дурня, не властиво впиратися в помилку. Подібне виблискування моєї душі блиск мого клинка, разючий, він у битві незамінний, він – радість для сміливця. Як струмені води в палах котінні вогню, відливи його яскраві і як талісманів старовинних різьблення, прожилки його тонкі. А якщо захочеш ти розпізнати його справжній колір, хвиля переливів обдурить очі, ніби сміючись у відповідь. Він тонкий і довгий, витончений і строгий, він – гордість моїх очей, він світиться веселкою, він блищить, що струмує, як струмок. У воді гартувалися його краї і стали алмазно-тверді, але стійкою була середина меча, утримувалася від води. Ремінь, що його з того часу носив, істерся, час лагодити, але старовинний меч зумів і в боях молодість зберегти. Так швидко він рубає, що не заплямувати його загартовану гладь, як не заплямувати і честі того, хто стане його оголювати. Мій лютий блиск, коли ти блищиша, це мої справи, мій радісний дзвін, коли ти брязкаєш, це моя хвала. Живий, я живі тіла ламаю, сталевий, ти трощиша метал, і значить, проти своєї рідні кожен із нас повстав. Вважає зайвими старець меч 5 щоденних молитов, готовий навіть у храмі він кров пролити, жадає великих битв. У розпалі бою цим мечем ворожих левів бадні. Не меч відсахнеться від їхньої броні, самі відсахнуться вони. Про блискавки в небі змусити забути блискавка в моїй долоні, і довго просоченою кров'ю землі не потрібно буде дощів. Почув десантник крізь запорошений мішок, що дуже погано пахнув, та був одягнений на голову, руки йому теж про всяк випадок зв'язали. Другий, скрипучий голос ще одного незнайомця відповів. Так міг сказати лише великий мудрець і воїн Абу Тетаїб Абу Салім Аль-Мутанабі, мій повелитель. Не хочете допитати ворожого шпигуна, що звалився нам на голову? Наші оракули просканували його мозок, але там, крім паянок, голих жінок і якогось невідомого механізму в полі, нічого корисного не виявили. Не інакше стоїть потужний магічний захист чаклу на жиросвіта, опроманистий. Коли мішок нарешті зняли, то він встиг лише глибоко вдихнути і одразу ж захлинутися від болю, бо високий стражник у закривавленому фартуху завдав йому удару під ребра. Потім, задихаючись від болю, десантник знову почув той же неприємний голос. «Говори, мерзотник, з якою метою в замок проник?» «Заплечних справ майстер уже розвів багаття, через пару хвилин будемо підсмажувати тобі 5. А потім зваримо твій пріап і твої яйця в окропі крутому». З божевільним блиском в очах нашіптував у праве вухо полоненому, плешевий карлик у чернечому вбранні. «Ти хто такий, чуверло низькоросле?» «Чого не представися, моє ім'я не дізнаєшся спочатку. Що у вас у викопних дикунів звички такі убогі, що відразу врило або тортури застосовувати? Чуєш викидьок абортний? Ти про Женевську конвенцію чув, чи про суд у Гаазі?» З гіркотою відповів самодручко, будучи міцно прив'язаним до дерев'яного розп'яття. Що було дивно, десантник опору ніякого не чинив, хоча цілком міг упоратися з п'ятіркою дужих стражників, одягнених у шкіряні плащі, немов підручні залізного Фелікса. тільки замість маузерів і шкіряних кашкетів у них на поясі були блискучі заточені кільця, як у нібелунгів, а на голові металеві шоломи, які чимось нагадували мотоциклетні, тільки з рогами. Десь, може, і страшно, але здебільшого виглядало це безглуздо та смішно. Ви, судячи з одягу і з барських повадок, напевно, місцеві олігархи-кровопивці, в два горло їсте, а народ голодує і борщ лаптем сьорбає. У нас у міжсвіті та сама проблема. Вона не в тому, що бідних не нагодують, а в тому, що багаті нажартись ніяк не можуть. Продовжив десантник свою полум'яну промову, думаючи когось першого у контра попити, якщо тільки вдасться розірвати мотузки на руках. Я головний радник з магії короля Клаус Відія Великий Лабеан, ти, швидше за все, підлий шпигун мерзотного чаклу на жиросвіта. О сонцеподібний володар усіх земних територій, місяця та всіх зірок на небі, дозволь нарешті застосувати до цього зухвальця тортури. Поряд виник чоловік вельми міцної статури і з козлиною борідкою, який лише посміхався і морщачись мовив. Угамуйся, старезна ти табакерка. Тобі б тільки катувати і мучити, як мій покійний батько тебе тільки витерпів. Видно ж за мовою, звичками та екіпіруванням, що прийшла ця людина і не тутешня. Бувало у нас уже таке, істоти різні та механізми небачені заявлялись незвідки. Адже сам мені в дитинстві зачитував трактат смутних часів в епоху світанку. Чи забув, старий? Матері твої хиря. Після чого королівська особа підійшла до столу і, взявши келих вина, осушила його до дна, а потім пролунав голос. Розкажи, служивий, як ти такий взявся і чим нам допомогти можеш. Адже вже, напевне, бачив, що за стінами робиться, майже третій день натиск темних сил відбиваємо. На нещастя, нещодавно нашу чародійку Благославу в бою втратили, точніше, перед нападом шпигуни встигли викрасти. Тракторист-самодручко лише важко зітхнув, показавши кивком на зв'язані кінцівки, а коли нарешті його звільнили, почав розповідати про останні події у своєму житті, пропустивши хіба зустріч зі своєю невидимою помічницею. Вона встигла шепнути йому просто у вухо. «Не надумай про мене говорити при Лабеані, останнім часом він дуже сильно змінився і, на жаль, не на краще. Відчуваю темряву в його серці». Довелося погодитися і, випивши запропонований напій, хлопець намагався було буквально на пальцях пояснити тутешньому царедворцю про те місце, звідки прибув, про звичаї, культуру, архітектуру і навіть військову техніку. Господар земель був просто приголомшений і слухав, не перебиваючи. Лише одного разу важко зітхнув і тихо сказав: «От зараз би вміння Благослави застосувати, адже з твоєї пам'яті зуміла б креслення якесь відтворити та нашим умільцям надати. Вмить би супостата жиросвіта звели з його темним військом у пекло». Колишньому трактористу навіть здалося, що в куточку ока у нього блиснула сльоза, а потім необачно в голові з'явилася картинка злягання короля і чарівниці на царському троні біля статуї Аполлона, що тримав земну кулю, та ще з такою пристрастю, що здавалося, дубові ніжки підломляться. «Ой, соромно то як, пробач, пашенько, це моя пам'ять у твою свідомість випадково перекинулася. Не здумай тільки ляпнути комусь, одразу голова з плечей. Не належить просто людинці навіть із здібностями магині, з королівською кров'ю рідниця. Ох-ох-ох, за що мені така доля випала?» Пролунало знову в його вусі, а в паху віддало таким жаром, що хоч водою заливай. Понад 3 години бранець розповідав і розповідав, у проміжку балаканини його навіть нагодували і дали випити дуже смачної медовухи, від чого язик вже заплітався. «Добре, Павло, йди відпочивати, а вранці ми з тобою продовжимо розмову. Тобі підготували кімнату прямо під моїми палатами, весь одяг та зброю теж повернуть. Наші оракули щойно перевірили тебе в кулі заломлення і переконали мене, що ти говорив правду і злого наміру проти мене та мого королівства не маєш. Сподіваюся на твою допомогу у нашій війні, причому у будь-якій якості, хоч радником, хоч воїном. як тільки прибулець у просторі та часі прийняв теплу ванну, точніше дерев'яну бадю з гарячою водою і ліг на величезне ліжко, то миттєво заснув сном немовляти. Найдивовижніше було те, що всю ніч йому снилася оголена Благослава, але цього разу любовним втіхам вдавався саме він, та ще й у якійсь похмурій печері, підсвічені лише смолоскипами на стінах. Прокинувся самодручко від яскраво вираженого почуття тривоги і крику, що гримів у голові. «Пашка, прокинься та лепню! Тебе зараз будуть вбивати! Треба терміново тікати!» Короля Клаусвідія підло зрадили та знищили. Чаклун Жиросвіт вже стоїть біля воріт таємної бібліотеки. Наші світи приречені, загибель неминуча. Незважаючи на нелегке похмілля, боєць за пару хвилин вбрався у свій одяг, одягнув бронежилет-каску з окулярами і навіть пересмикнув затвор на автоматі. Як виявилося, все це він зробив дуже вчасно, тому що буквально через мить вельми міцні двері розлетілися вщент, ніби в них стрільнули з гранатомета. Пашку вибуховою хвилею відкинуло за перевернутий стіл і навіть трохи контузило, але він швидко зорієнтувався і прийняв зручну для стрільби позицію. Як тільки побачив чорні силуети ворогів, одразу натиснув на спусковий гачок. Що-що, а стріляти Пашка любив і вмів, міняючи ріжок за ріжком він викосив понад 30 людиноподібних тварюків з величезними іклами та моторошними пиками, що чимось нагадували орків з казки. Треба було прориватися з цього кам'яного мішка, і перше, що зробив десантник, це кинув димову шашку та трійку гранат у коридор, майже по черзі. Ще лунало моторошне відлуння третього вибуху, як воїн вискочив з приміщення, економно розстрілюючи все, що траплялося під руку і розуміючи, що патрони не нескінченні. Коли вони так і закінчилися, у хід пішли приклад автомата, а потім і десантний ніж. Наприкінці коридору Пашка побачив мерзотно-регочучого мага Лабеана, що обертав у долонях яскраво-червону вогнену кулю. «Так, ось хто зрадник, здохни тварюка! Трясця твоїй матері! 100 копанок чортів мені в печінку! Матері його ковінька!» Закричав хлопець і влучно кинув у бік ворога ніж, спостерігаючи, як він входить у праву очницю майже по рукоятку. Водночас краєм ока бійць побачив, як у його бік летить палаючий, магічний снаряд. «Усе це вірна смерть», подумав хлопець, та назустріч йому буквально ні звідки виник рудий кіт і прийняв увесь удар на себе, розсипаючись на дрібні морозні сніжинки. «Це тебе врятував мій захисник Мілорад, іншого шансу в тебе вже не буде, біжи, я відчуваю сильну силу темної магії». Знову почув знайомий голос і ридання Благослави. Тут мертве тіло мага конвульсивно сіпнулося, затремтіло і почало перетворюватися на щось мерзене, що вже нагадувало медузу з людською головою, зубами по всьому тілу і відростками утиканими клешнями. Це був саме Жиросвіт, що плював у його бік крижаним струменем. Щоб врятуватися, десантник зробив перекид уперед, як вчили, і кинувся у відчинене вікно замку, навіть не думаючи, на якій висоті воно знаходиться. На велике везіння хлопця приземлився дуже вдало для себе і невдало для ворогів, з десяток якихось волохатих вовкулаків стояли просто під карнизом, і він своєю немалою вагою буквально проломив спини половини з них. Далі в хід пішли кулаки, лікті та ковані черевики. Битися він умів теж вельми добре, починаючи з кулачних боїв у їхньому селі та закінчуючи тренуваннями з рукопашного бою на військових змаганнях. У процесі бою з нього зуміли стягнути броню, каску і навіть взуття. Але все-таки спритний втікач вирвався на простір і дав драпа. Чисельна перевага була явною, як кажуть, проти лома немає прийому, якщо немає іншого лому. Лом, до речі, на щастя, виявився неподалік, петляючи немов заєць між вузькими вуличками стародавніх побудов, хлопець буквально головою уткнувся в танк. Так-так, саме в танк, той самий, який живцем поховав злих чаклунів у капищі і звільнив з полону душу Благослави. «Хто меч підійме, той від меча й загине. Рідний ти мій, як мені тебе не вистачало!» закричав десантник і, швидко відкривши люк, пірнув усередину. Щойно за ним зачинилася важка брама, хлопець відчув дрібне тремтіння по всьому корпусу, наче хтось сипонув по ній металевими кульками. «Ну, що, тварюки мерзені, повоюємо. Я вам покажу, як батьківщину треба любити».
Чомусь воїну-десантнику привиділась картинка з чорно-білого фільму про Велику Вітчизняну війну, де героїзм був у пошані у кожного солдата, але не кожен міг легко подивився у вічі смерті. Незважаючи на те, що важка махина лежала практично на боці руїн стародавнього склепу, колишній тракторист зумів не тільки її завести, а й пробуксовуючи вирівняти, а далі, як кажуть, бій покаже. Прямуючи назад до замку, самодручко мав лише одну мету – знищити темне зло, точніше головного ватажка – Жиросвіта.
«Пашка, тобі не можна повертатися, ми всі загинемо!» – кричала в голові магіня, а після набула рис мініатюрної дівчини у вигляді марева, бубоня знову і знову.
«Ти нас занапастиш, занапастиш, занапастиш!
Хоч гірше, аби інше!»
«Не древ, подружко, прорвемося, десант не відступає, та й відступати мені нікуди, поки цю паскуду не знищу, та за Клаус Відія не помщуся, не заспокоюся». Всю дорогу на шляху до кінцевої мети йому траплялися якісь жахливого вигляду тварюки, що норовили вчепитися в броню всім, чим тільки можна, але лише ламали ікла, роги та пазурі, скрегочучи від злості. Частіше вони гинули під масивними гусеницями, патрони, снаряди боєць шкодував до особливих нагод, і ось він настав. Коли гуркітливий механізм виїхав на центральну площу, вона з усіх боків була оточена статуями стародавніх лицарів. Перше, що впало захиснику в очі, це гігантська фігура Жиросвіта. Здавалося, він ще збільшився в розмірах у десятки разів. Лише придивившись у приціл, Пашка виявив, що цілі полчища всіляких тварюків буквально вростали в цього демона, а він майже непомітно ворушив криваво-червоними губами якесь давнє заклинання. «Все, Пашуля, наші світи скоро будуть знищені, цей син темряви проник розумом у таємну бібліотеку, зараз цей покидьок відкриє портал у твій світ і міряди бажальних вбивць почнуть своє криваве бенкетування. Не поспішай нас ховати, подруга.
Хто два зайці гонить, жодного не здогонить. Перша торпеда пішла». Після чого десантник, прицілившись, почав методично обстрілювати цю живу ворухливу гору. У хід йшли як бронебійні снаряди, так і осколкові, коли вони закінчилися, запрацювали великокаліберні кулемети і зенітна установка. Буквально на очах Жиросвіт став розпадатися на частини і розлітатися кривавими лахміттями по всьому периметру. Для закріплення успіху самодручко направив свою бронемашину в товсте черево цього монстра, пробуксовуючи його наскрізь. «Пашенька, ти убив його, не можу в це повірити, я повертаюсь у своє тіло колишньою». Пролунав голос десь у районі його паху, а коли стомлений чорномазий від кіптяви і мокрий від поту десантник опустив очі, то побачив дівчину небаченої краси, що чимось нагадувала його дружину Діану. Вона була абсолютно голою і теж вся в кіптяві. «Ну ось перемога!
Зваж, подружка, тебе буквально тягне до всього найпотаємнішого Богуславушка, врахуй, у мене жінки майже рік як не було. Ось не стримаюся і поглумлюся над тобою, красуне!» Зніяковівши, мовив хлопець і накинув на плечі дівчини свою спітнілу гімнастерку. «Ти врятував не тільки мене, а й два наші світи, бо вся сила і всі знання чорної магії були в цього чаклуна. Тому проси будь-яку нагороду, а, втім, я добре знаю, чого саме ти бажаєш на зараз, що ж будь по-твоєму». Все це чарівниця шепотіла, мляво вигинаючи спину і сідаючи йому на коліна. Потім вона випаялася солодким поцілунком йому в губи, а руки провели якісь маніпуляції з його штанами. Нарешті хлопець виразно відчув, як їхні тіла воз'єдналися, приносячи солодкі відчуття та позаземну пристрасть. Та нарешті зрозумів, що таке шалене кохання донестями у карколомних позах, з божевільним задоволенням, несамовитими пестощами і різноманітними витребеньками, негайно і до самого ранку.
Пашка Самодручко закричав від задоволення, поринаючи в сон, що швидше за все нагадувало смерть. «Ти що смієшся наді мною, племінничок рідний? Їдрити бити! Вдруге під блискавку потрапляєш і техніку мені шкодиш. Добре, що Дінка, наче відчула щось, до мене прибігла під дощем і ми сюди примчали, та в лікарню тебе потягли. Ти вже з тиждень у нестямі провалявся. Весь час про якусь благославу кричав і Клаус Відію. Ти чого порнухи у вісні надивився, не інакше воргій був, безесоромник такий. Чого морду повертаєш, значить правда. Пробач, дядько, ні до пастощів мені було, ніби армія мерехтіла в голові, десантувався в якісь беняне тутешні, а далі ніби відрізало, нічого не пам'ятаю, трясся твоїй матері. 100 копанок чортів мені в печінку. Матері його ковінька. Скажи на милість, а дружина моя кохана де зараз знаходиться? Так де-де? В Караганді. У пологовий будинок її відвези нещодавно, передчасні пологи, сильно перенервувала з-за тебе бовдура, але ти не бійся, все добре обійшлося. Вітаю, Павле, ти тепер не лише тракторист та колишній десантник, а ще й батько. Сину тебе, щиро вітаю. Дякую, ріднесенький. Ось це найкращий подарунок для кожного чоловіка. Що це за рудий кіт на підвіконні буркочить, дядько? Ти ж наче собак завжди любив. Так це ще один додаток до твоєї родини буде, кота з-під трактора, що вже задимівся тоді дістали. Діна його милорадом назвала, звідкіля тільки в голову таке прийшло, правда, кумедний мячко? Ти чого зблід, хлопче? Може, води? Краще горілки, дядьку, та під гарну закуску. Дакант волентим фете, нолентим трехюнт. Охочого йти вперед доля веде, а небажаючого тягне.